dahi sənətkarların doğulduğu aydır. Saymaqla bitməz. Yazın ilk ayı həm də Gülşəli Aşıq Ələsgərin doğulduğu və dünyadan köçdüyü aydır. Usta Aşıqın yaradıcılığına hər zaman xüsusi diqqət ayıran Azadlıq Radiosunun Nes proqramı Novruz ərəfəsində Dədə Ələsgəri bir daha yad etməyə qərar verdi. Aşıq Ələsgəri sevgili səhnəbanısından ayırmaq istəmədik. Uzun illərdə aşıqların sevə-sevə oxuduğu Ələsgərin səhnəbanı dastanını yarım saatlıq bir zaman asıldı. Qonağımız kim olsa yaxşıdır? Aşıq Ələsgərin dopdoğma nəvəsi 1925-ci ildə aşıqın sağlığında doğulan İslam Ələsgər. Ələsgəri ən son görən və Ələsgərin ən son gördüyü də odur. Verilişdə Aşıq Ələsgərin səhnəbanıyı olan eşqini Aşıq Altay Məmmədli sazı ilə dilləndirəcək. Mən sana da aşıqəm, sən bana butam. Beləliklə, İS proqramının Ələsgərlə səhnəbanı dastanı qarşınızdadır.
İslam müəllim, xoş gördük sizi.
Xoşbəxt olarız.
Aydın ki, hər bir dastanın bir ön gəzişməsi olur. Ələsgərlə səhnəbanı dastanına, ustadnamə kimi kimdən başlayaq sizcə?
Yox, belə də qızım.
Necədir?
İstər səhnəbanı dastanı, istər obri dastanlar.
Bəli.
Bu, mən ki, kitaba vermişəm, onların hamısı Aşıq Ələsgərin başına gələn əhvalatlardır. Dastanda çox uydurmalar olur. Ona görə ki, danışan aşıq özünə şeylər qoyur. Qurbani dastanı danışır, bugünkü aşıqların şeirini başlar, onu əsusatnamə verir. Ondan sonra dua qalmaq üçün müxəmməs deyir. Onlarda deməli, ölçü bir şey yoxdur. Amma mən yazdığım, belə vasitə elə bir ki, Aşıq Ələsgərin ömrünün səhifələridir. Ona görə mən o dastanların heç birindən nə ustanama vermişəm, nə də dua qalmaq.
Başlayaq. Mart ayı həm Novruz, həm də Dədə Ələsgər ayıdır. Çünki Ustad Aşıq bu ayda doğulub və dünyasını da bu ayda dəyişib. İsa mənim, ailənizdə Mart ayı necə qarşılanırdı, necə qeyd edilirdi?
Mart ayında ümumiyyətlə həm Novruz bayramını biz bayram edirik, həm də Aşıq Ələsgərin anadan olduğunu biz bayram kimi qeyd edirik. Onun nəvələri, nəticələri, kötücələri bu ayı çox əziz tutur. Bir də ona görə ki, Aşıq Ələsgərin doğulduğu aydır, doğulduğu gün Novruzdur. O Aşıq Ələsgər deyir ki, bayram ayı demək olmaz hər aya. Bu bayram ayıdır.
Bəli, bəli. Eşitdim ki, Folklor İnstitutunda sizi Ələsgəri ən son görən, Ələsgərin ən son gördüyü adam çağırırlar. Bu ifadə xoşunuza gəlir mi? Eşitmisiniz mi sizə?
Bəli, elə deyil.
Bəli, mən ona zəng vurmuşdum, oradan mənə dedilər sizin telefon nömrənizi verəndə.
Mən anadan olmuşam. İyun ayının 22-sində yay girən günü.
1925-ci
ildə.
25-ci ildə.
O zaman Aşıq Ələsgər sağmış. Anamın deməsinə görə 3 günlüyündə Aşıq Ələsgər deyir ki, uşağa gətirin, baxın, görün necədir. Baxıb, deyir yaxşı uşaqdır. Həm də ad qoymaq lazım gəlirdi. Onda Aşıq Ələsgər mənim adımı İslam deyirdi. Aşıq Ələsgər üzü adı verir.
Üzü verir. Xoşbəxt adamsız.
Bəli. O anamın deməsinə görə yay girən günü, ondan əvvəlki günlərdə çox isti keçirmiş, çox böyük quraqlıq keçirmiş. Yay girən günü, mənanında olan günü çox güclü yağış yağır, bütün dünya sirab olur. Onda Aşıq Ələsgər deyib ki, Allah sana çox şükür, balamın ayağı sayalı olacaqdı. Amma ondan sonra 8 ay yarımlıq olanda təxminən 260 gün Aşıq Ələsgər ilə bir evdə qalmışam mən. 8 ay yarımlıq olanda Aşıq Ələsgər dünyasını dəyişir.
Ona görə o sözü deyiblər sizin üçün. Yəni onun da ən son gördüyü nəvəsi olmuşsunuz.
Bəli, bəli.
Aşıq Ələsgərlə bağlı, hətta məktəb dərsliklərində bilə səhnəbanının adı keçir. Sizcə nədir bunun səbəbi?
Səhnəbanı adlı bir qızı sevirdi, ona görə bilərdi. O kitablarda da, nəşr etdiyim kitablarda o barədə yazmışam. Nə terror başlarına, nə güvəqlat gəlibdi. O da səhnəbanı Ələsgər adı dastan rəvayətdə tam əks olunurdu. Aşıq Ələsgərin kitablarında var dastan rəvayət. Ələsgər Aşıq Ələsgərin atası Al-Məmməd kişi sazı söz qiymətləndirən bir adamdır, özdə şairliyi də vardı. Elə olur ki, bu evindən sonra ailə çoxalır. Aşıq Ələsgər 16 yaşına çatanda, 15-16 yaşına çatanda kəndlərində bir varlı adam gəlir Aşıq Ələsgərə aparır ki, mənim köməyim yoxdur, bu oğlunu ver, bana bir kit kömək eləsin. O vaxtı belə adamlara nökər deyirdilər. Ələsgər aparır yanında, saxlayır, Ələsgər onun evinin ağırlığını çəkir. Mal heyvan saxlamaqdır, filandır. Ev işləri nə varsa, Aşıq Ələsgər görəsi işləri ona tapşırır. Ələsgər çox səliqəli, çox ağırlı, kamallı bir oğlan olduğunu görəndə, bir iki keçəndən sonra ağlına gəlir ki, nə olaydı, el olaydı ki, Ələsgər hiç buradan aparmayaydılar. Təminən bir üç ilki olundan sonra Kərbəlayı qurban gəlir Al-Məmməd kişinin yanına ki...
Yəni bunların özlərinin münasibətləri olurmu bir-birinə istəkləri?
Bir üç ilin ərzində Kərbəlayı qurbanın bir kızı vardı, Səhnəbanı. Yeganə kızıydı. Odur ki, Aşıq Ələsgərlə Səhnəbanın arasında bir məhəbbət yaranır. Beləliklə, bunların ikisi də bir-birinə könül verir. Amma bir gün Kərbəlayı qurbana gəlir Al-Məmməd kişinin yanına ki, hələ bunun xəbəri yoxdur sevgi məsələsindən. Əgər icazə versən, oğlun elə həmişəlik bizim evdə qalar. Yəni, eyan vurur ki, yəni saxlayaram. Onda Al-Məmməd ki, biraz götür qoy ölüb fikirləşir, deyir, vallah, nə deyim. Nəysə, bir balaca razılıq əmələ gəlir. Bu səs sonra yavaş-yavaş qonşudan qonşuya yayılır, gedir, Kərbəlayı qurbanın qardaşı var idi, Pullu Məhərrəm, ona çatır. Pullu Məhərrəm çox əzazil adam olubdur. Xəbər yayılır ki, Səhnəbani ilə Ələsgər birini sevir, Kərbəlayı qurban da Ələsgər evində saxlayır, qızını da ona verəcəkdir. Pullu Məhərrəm eşidir, Kərbəlayı qurban yanına çağırır, qurban deyir, bu nə zurnadı xalç çalır, bu nə vurha vurdu? Deyir, bir başa düşür ki, bunu eşidibdir. Deyir, qardaş, elə kimdir ona qız verən? Elə bir-iki ildə işlətmək üçün elə söz demişəm. Deyir, yox, bu saat get, Ələsgərin şələsini ver qoltuna, qov getsin. Elə də eləyirlər. Ələsgər oradan qovundan sonra, Ələsgər, məhzə, qızın dərdini çəkir. Qız da Ələsgərin dərdini çəkir. Birbirindən ayrı düşürlər, Ələsgər xəstələnir. Atası... Al-Məmməd kişi oğlunun qabiliyyətini bilirdi. O dərdini dağıtmaq üçün ona saz alır. Deyir, bəla, meylinə saza salır. Salır, oxuyur. Nəysə, bir-birinin həsrətini çəkə-çəkə aşıyırlar.
Yəni, belə çıxır ki, ancaq onun könlünü almaq üçün, onun fikrini dağıtmaq üçün atası saz alır.
Bəli, dağıtmaq üçün. Ələsgərin yanına gələnlər, taytuşları, qonşular, qohumlar gələnlər, bunun dərdini soruşanda... Sazla deyirmiş, şeirlə deyirmiş ki, dərdim çoxdur, dindirməyin Həzarat. Məni bir ala göz ceyran öldürür. Qılınçsız, tüfəksiz alır canımı, kimsə bilmir, pünhan pünhan öldürür. Heç bilmirəm, nə eləmişəm, nə eləyirəm. Xəncər alıb qarabağrım teylərəm. Bir canım var, yara qurban eləyirəm. El desin, aşıqda qurban öldürür. Ələsgərəm, bir gözələ mehmanam. Ölməyincə çətin dönəm sonam. Əzraili qanlı tutmasın anam. Məni bir kirpik peykan öldürür. Sonra Ələsgərin bir əmisi qızı olub Zöhrə. Bu, Səhnəbandan Ələsgərə xəbər aparırmış, Ələsgərdən Səhnəbanı xəbər gətirmişdir, necə vəziyyət. Ancaq bu yolla əlaqə saxlayırlarmış. Tabi bu dastan uzun danışmağa yer yoxdur.
Hər halda bir az danışmayı bir yox, laf çox uzun olmasa.
Bir gün Zöhrə Səhnəbanın yanına gedində Ələsgər deyir, get gör, nə var, nə yox, nə xəbər gətirirsən. Onlar da ancaq bulaqda görüşürlərmiş, su gətirməyə gətirən vaxtı. Gedir bulaqda Səhnəbanı gözləyir, Səhnəban da bulağa gəlir, danışırlar. Ha, deyir, nə var, nə yox, deyir ki, nə olur, Ələsgər çox pis vəziyyətdədir, xəstədir, sənin dərdindən ölür. Ha, onda Səhnəban deyir ki, əmmin oğlanlar qırılsın, əmm elədi bu işi pozdu. Zöhrə gəl Ələsgərə xəbər gətir ki, mən görüşdüm Səhnəbanla yaxşı, belədir. Onda orada da şeirlə bir-birinə cavab verirlər.
Nə deyir?
O şeirləri şübhəsiz ki, Ələsgərin özü gəldi. Zöhrənin də dilinə şeir var, öz dilinə də şeir var.
Yadınızda qalıb?
Deyir ki, söylə qasir, müxtəsəri vəssalam, Zöhrə deyir. Ərzimi canana dedin, nə dedi? Bülbül tək asmana yetişib nalam, səhni gülüstana dedin, nə dedi? Zöhrə deyir ki, gedib ərzahalın yara söylədim, inciməsin məndən canana dedi. Zülməliyle mən yada verirlər, verən qalsın belə zamana dedi. Sonra Ələsgər deyir, yadıma salanda boy büsatını, xəstə könlüm bilir eşqin atını, gəh axtarı yerin yedi qatını, gəh çıx asmana dedi, nə dedi? Onda Zöhrə deyir ki, nakəs müxənnətin boynu vurulsun. Vay düşsün, evinə şivən qurulsun, məhərrəmin oğlanları qırılsın, qalmasın yurdundan işana, dedi. Ələsgər deyir, aşıq oldum bir nansam millətə, qolu bağlı mən verdi cəllətə, incilə, zəbura, söhfə, töhrətə, ant verirəm Qurana, dedi, nə dedi? Zöhrə deyir, seyrə qurlar aralığı qatdılar, Zülümlə boynuma kəmənd atdılar. Atam anam məni pula satdılar. Onlar yetişməsini mənə dedi. Ələskər deyir, könül gərək istədiyin istəyə, dostun sözün dosta gərək dostaya, rəhm elədin mən günahkar xəstəyə, dərdim loğmana dedənə dedi. Zöhrə deyir, Zöhrə əmsinəmdə dərdiqəm çoxdur, sistemə tökülən peykən doxdur, dünyada ədalət haq divan yoxdur, yetirə dərdim dərmana dedi. Ələskər dedi, kəc dolandırmasın xəm xəyalını, can qoyan istəmək dünya malını, yazıq ələskərini, ərz halını, zəlalı canana dedi, nə dedi. Nəysə, atası görür ki, Ələskərin vəziyyəti pisliyir. Artıq qızı verirlər, Turlu Məhərrəmin oğlu Mustafa'ya. Bunu aparır Qızıl Məhli aşığı alının yanında şəhid qoyur ki, həm aşığı öyrənsin, həm də dərd dağılsın. 3-4 il aşığı alının yanında şəhid olur. Bu müddətdə səhnəbanda zorla, ağlada-ağlada köçürülür Mustafa'ya. Oraya gedir, Turlu Məhərrəmin evinə. Sonra onu bir müddət keçəndən sonra onun yanına Ələskər gələndə görürlər ki, bu çox bekəftir. Deyirlər, əşi, nə çoxdur el qızı eldə, bu səhnə olmasın, başqası olsun, əmən yox. Ələskər bu dərdini həmişə sazla gələnə gedənə deyirmiş. Odur ki, adamların bir dəfə gəlişi zamanı belə deyir. Eşidin məclisdə arif olanlar. Sərrafam, gövhərim, canım gedibdi. Ax çəkibən yar yoluna baxmaqdan, yəqin bilin, yar canım gedibdi. Müddətdir gözümdən olubdu İraq. Əridib ürəyimi dərdiqən fərax. Bulur bu xalq, lalə yanaq, ay qabaq, ala gözlü səhnəbanım gedibdi. İş sənə agahdır, qadir ilahi. Eşq əlinə itirmişəm İraqı. Ələskərəm, budur sözün kütahı. Yar gedəli, dinim anım gedibdi. Bu şeir deyil, bu 40 il evlənmiş.
Nə qədər uzun bir vaxt, bəli. Yani, 40 il evlənmiş.
Nə qədər atası, anası, qohumlar məcbur edir ki, evlənmir. Baxdırdan küsür. Ən sonda Kəlbəcərin Yanışaq kəndindən Anı xanım adlı bir qızı sevir, onunla evlənir, bir ailə qurur, elə yaşayır.
İllərdə aşıqların söylədiyi Ələskərlə Səhnəbanı dastanı Azadlıq Radiosunun İS proqramında səslənir. Dastanı aşıq Ələskərin doğma nəvəsi, Ələskəri ən son görən və Ələskərin ən son gördüyü adamdan, İslam Ələskərin özündən dinləyirsiniz. Aşıq Altay Məmmədli də bu işdə bizə yardımcı olur.
Sevgi doğrudan mı olur?
Sevgi belədir də. Orada olan toy məclisində Ələskər salıb oxuyurmuş. Sonra bu vaxtda belədir də. İndikdəki deyir ki, sturlar qurla filan zəsəm. Elə deyirmiş. İrit mal tövləsində qoyun köylü yığırlarmış. Orada cəmaat ona qulaq asırmış. Onda aşağı Ələskər görür ki, bu qız gəlinənisində bir çox abırlı hayalı tərpənir. Öz qonaqsına deyir ki, bu kimdir filan kəsdi, elə bil ki, ürəyinə damır, ürəyində bunu sədin istəyirlər. Sonra qohum qardaşı çox danlamışdı Ələskər ki, evlənsin. Nəhayət boynuna qoyurlar, deyirlər ki, belə bir qız sən deyəsən bəyənirsən. Sonra onun belə ailə qurmuşdular. Ömrün axırına qədər də ikisi bir yerdə yaşadı Ələskərdən, adı Anı xanım idi.
Bəs Səhnəbanı haqqında nə oldu?
Səhnəbanda Mustafa'ya getdi, Pulu Məhərrəmin oğluna. O da uzun müddət yaşadı və 1918-ci ilə qədər yaşadı. 18-ci ildə indi olduğu kimi ermənilər yenə aranı qarışdırdı, burhabı düşdü, Göyçədə qırğın oldu, qanlı hadisələr törəndi, cəmaat qışın çox şiddətli vaxtında dağlardan aşmalı oldu, onda bir çoxları dağlarda borana düşdü, orada öldü. Buz kimi donan adamlardan, qadınlardan biri də Səhnəbanı idi.
Dastan danışan, özü dastan qoşan Ələskər. Ağlına gələ bilərdim ki, nə vaxtsa onun üçün də belə bir dastan qoşacaqlar.
Yəqin gələrdi, çünki aşıq Ələskər öz böyüklüyünü bilirdi. Amma bir uza vermirdi. Özün çox sadəlövə aparırdı, təbəzəkər aparırdı. Hətta onu bilər ki, bu aşıq Ələskərin çox zəngin biliyoruq. Deməli, Ələskərin dövründə Ələskər kimi adam olmayıbdı. Aşıq sahəsini deyirəm. Amma bununla belə, deyir ki, şəhidlikdə can sürütdüm, hər bir ustad olmadım, hələ şəhid olmuşam. Aşıq Ələskərəm, azdır kəmalım, vacibdir ki, bu ustaddan dərs alım. Hələ dərs alım deyirdi. Amma öz böyüklüyünü də bilirdi. Onun öbür təcnisi var, o təcnisindən başa düşmür onu. Ahəngər deyiləm naşı bəzirgan. Gözüm dür danədə ayəməndədir. Sinəmdədir eşqin şirin çeşməsi. Ləzzətimi eylədib ayəməndədir. Yox sazımın nə pərdəsi nəsimi. Onu çalıb kim tərif edər nəsimi. Firdovsi, Füzuli, Hafiz nəsimi. Onlar da yazılığı ayəməndədir. Kişi gələk zəhmət çəksin, dərs alsın. Süfrə açsın, ad qazansın, dərs alsın. Dərs ağızlar Ələsgərdən dərs alsın. 6600 ayə məndədir, Quran ayələrini deyir. Doğrudan da beləydi. O çox zəngin bilik sahibi olur, çox zəngin. Mövhumatı mollalardan daha düzgün bilirmiş. Sonra Firdevsinin əsərlərindən tanışmış, Nizaminin əsərlərindən tanışmış. Amma özü yazıb olub bilmirdi, hərf də tanımıyor. Şifahi şəkildə eşidib öyrənmə yolu ilə belə zəngin bilik qazanmışdı. Klassik aşıq ədəbiyyatını ta Qurbanidən başlamış öz dövrünə qədər hamısını bilən aşıq eyni zamanda klassik dünya şairlərinin əsərlərindən də tanışırdı.
Hətta onun siyasətlə bağlı qoşmaları var deyəsən. Hı? İtaliyadan danışır, Çernogoriyadan danışır. Belə bir qoşması da var
deyəsən. Aşıq Ələsgərin yarazında nəzərimiz görür ki, həyatda elə bir hadisə yoxdur ki, Ələsgər ona toxunmamış olsun. Ailə məşəhətdən tutmuş, öz evindən, öz ailəsindən tutmuş, beynəlxalq aləmdə baş vermiş hadisələr qədər onun diqqətini cəlb eləyir. O, bütün elin, xalqın, millətin dərdini çəkən olubdur. Birinci dünya müharibəsi illərində törənən qırğına qarşı, o səz dedinizsə ki, onun şeiri var, o var idi. Deyir ki, Allah-ı Məhəmməd Əli deyənlər. Pozuldu qurğular, nizam qalmadı. Zamana bəd gəldi, insan bir oldu. Seyiddin Mullada iman qalmadı. Necə oldu Serbiya, Çornigorniya, əl-ayaq altında itdi İtaliya. German bir bom attı, qan oldu dərya, qırıldı dünyada insan qalmadı. Bağlanıb zavodlar, kəsilib qətlər. Qaynamır samovar, artıb dərdlər. Niyə ağlamasın yazıq övrətlər, söküldü döşəklər yorğan qalmadı.
Söyləyirlər ki, aşıq öz ölümünü də əvvəldən bilib, hamıya deyib.
Bəli.
Yəni, onun daha hansı belə öncə görmələri vardı, var mı?
Çox görmələr, çox, çox.
Birini danışarsınız mı sizə?
Danışaram, hansını danışaram. Bir çox xüsusiyyət var ki, bu adi insanlarda yoxdur. Qeyri-adi xüsusiyyətlər. Məsələ, gecə yuxusunda gördüyü nə görürsə, vardır ki, gündüz aydın oldu ki, bax, həmən yuxu, gündüz təkrar onu görmüş. Sonra sizinlə söhbət eləyir. Ürəyinizdə nə keçsə onu bilir. Necə indi Tofiq Dadaşov var, ha, bax belə bir adam. Ürəkdən keçənləri oxuyur deyir. O da nə bir xüsusiyyət varmış. Başqa yerlərdə cərəyan eləyən hadisələrdən xəbər vermiş ki, filan yerdə filan hadisə törən, filan yerdə filan hadisə törəndi. Onda belə bir xüsusiyyət varmış. Onun ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti olan ibarət ki, onun şeirlərinin hamısı bədahətən yaranıb. Elə yeri gəldi, saz sinəsini basıb vermiş. Bədahətən şeir qoşulmuş. Həm də bu qoşduğu şeirləri şifahi şəkildə qoşub, şəhidlərinə də belə öyrədirmiş. Daşıq Ələsgərin əldə olan kitablar ki var, şeirlər var. Onların hamısı hafizələrdən toplanıb, kitablarda yazdığı olmuyordu.
Daha çox kimin hafizəsindən toplanıb?
Oğlu Aşıq Talibin hafizəsindən, ən çox ondan toplanıb. Bir də başqa şəhidlərindən də olubdur. Öz qeyrirdə olan adamlardan da olubdur. Həmə əksəriyyəti oğlu Aşıq Talibinin dilindən yazılıbdır.
Yəni bir itib eləyən, olmayıb?
Bəlkə 10 belə itib gedir.
Doğrudan mı?
Varlı, bax,
ay,
bax, bax.
Çox
eyv. Onun yaracılığın bəlkə 10-da biri də deyil bu heç. Həm alışı, həm də qarışı tuturmuş Dədə Qorqud kimi. Əgər bir şeydən narazı olsa, o baş tutmazmış. Həm bir şeyə ürəklə xeyr dua vermişsə, o yerinə yetərmiş. Dəlalıya həsrlədiyi şeirində belə bir bənd var. O, Dəlalın dəstəsində olan adamlardan Səhət, Molla Qasım, Bayramxanada o qardaşlar varmış. Onların ikisinin oğlu yoxmuş. Ələsgər bunu bilirmiş ki, bunlar oğul dərdi çəkir. Var, hal var, bir sözü iki olmur. Hər bir şəraiti var, amma oğlu yoxdur dedi. Onda o şeirin yerinə deyir ki, hər məclisdə duasıyam, gün bəy gün ucalı səsim. Bahar ilahim, irəhm elə, yerə düşməsin nəfəsim. Oğul ver iki qardaşa, bir qurban da özüm kəsim. Mən deyirdim, çox iyiddir, Əsədlə Molla Qasım. Köhnə kişilər deyirlə, iyid Bayramxanı deyim. Demən Əsədlə Molla Qasımın oğlu yoxmuş. Aşıq burada dua eləyir ki, ey barilahi, mən duasıyam, nəfəsini verəsəm, onlara olmuyor.
Mən də qurban kəsim.
Bəli, bir il keçəndən sonra onların hər kisinin oğlu çağırır. Özü də qurban kəsir, böyük bir şənliyə eləyir burada. Bax belə.
Yəni, bax, onun 105 yaşı yaşayıb Aşıq Ələsgər. Uzun ömürlülüyün sirri nədə idi?
Hə, Aşıq Ələsgər uzun ömürlü olubdur. Onun əlbəttə müəyyən sirləri var. Birinci oydu ki, Aşıq Ələsgər öz canına yaxşı qulaq asıb. Həmişə. çox ağır əzablı işlər görsə də istirahətini pozmuyor. Yuxusunun vaxtına yatır, vaxtına qalxır. İkinci, yeməyi elə yeyir ki, deməli həddən artıq yox. Deyirmiş qabala, çörək elə yeyin ki, əlinizi süfrədən çəkəndə 2-3 qismət yeməyə iştahınız qalsın.
İndi həkimlər deyir onu. Bəli.
Özünüzü təhlükələrdən qoruyun. Ondan başqa, aşıqlı əsgər ildə 2 dəfə başının qan aldırırmış. Bir yaz, bir payız. Bizim kətdə dəllək bayram vardı, mən onu gördüm orada. Deməli, bir yazı bir payız gedmiş onun yanına, bir balaca mis piyala vardı. O içindən bir ilk, bax belə. Deməli, başını ilgüçlə çistirirmiş, piyalanı belə durmuş. Piyalanla bir qan axanına sonra demiş kəs. Bir yazda, bir payızda. Deyiləmiş, neyli? Deyilə bala, qan, onda qan təzələnir. O cana çox xeyir var. Bax, özünün həkimliyi eləymiş. Ona görə belə uzun ömür olubdur.
Onu rəssamların çəkdiyi şəkillərdən, rəsimlərdən görürük. Niyə onun foto şəkli qalmayıb? Bax, onun zəmanəsində vardı artıq foto şəkli.
O da deyil,
vardı. Çox adamların şəkilləri çəkdi. Niyə onun şəkli çəkdi?
O, onun şəkilini 2 dəfə fotoqrafla çəkdilər. Amma çox təəssüf ki, o əldə olmayıb. Biri 1900 təxminən 10-cu ildə Dəlalının keçirdiyi toy məclisində. O vaxtı toy məclisi keçirib gələndən sonra kətdə danışılarmış. Demiş ki, Rusiyadan da qonaqlar var idi Ruslardan. Onlara bala, bizim də şəkilimiz çəkdi, qaçaqların da şəkili çəkdi. Yaxşı, şəkili çəkmək üçün olmasa al gətdi, birini, alıb gətdim birini. Bir də 1916-cı ildə aşırı əsgərin oğlu Rubəşin əlinə xata çıxmışdı, güllənədən vurmuşdu. Bu işin üstündə aşırı əsgərin qardaşı Xəlli də, oğlu Əbdüləzmi də həbs eləyib aparmışdılar. Onun məhkəməsini Tiflisə eləyiblər, təxminən 16-cı ildə. Aşırı əsgər də gedib şov məhkəməyə.
Tiflisə gedibmiş.
Ustaqları həbsxanadan azad elətdirirdi. Oradan gələndən sonra deymiş ki, bizim şəkilimizi çəkdilər orada. Şəkdə bir gün gözlə al gətirdi.
Çox təəssüf.
Mən iki dəfə şəkli çəkilib, amma heç biri əldə yox. Rəssamlarımın çoxu aşırı əsgərin şəkilini işləyirdilər. Sadıq Sərzadə işləyirdi, Cəbbar Quliyev də var, o da işləyirdi, Böyük Mirzəzadə işləyirdi, Nağd Əli Xəlilov işləyirdi, Mikayıl Abdullayev də işləyirdi.
Hansı daha çox oxşuyur deyirlər?
Bunların heç birini atam, anam bəyənmirdi.
Qəbul eləmirdi.
Anam 2000-ci ildə vəfat elədi. Bir əbələ, bunlar oxşamır. Amma atamın, anamın deməsinə görə Nailə, mənim qızım Nailə, rəssamlıq tarifi, rəngkarlığı. Onun deməyinə əsasən işləyirdi. Deyirdi, hamısını növbətə. Bax, dedilər ki, bu şəkil oxşayır əsgərə. İndi həmin ora kitabda görülən şəkil, Nailənin çəkdiyi şəkildir ki, bu şəkili bəyənmirlər, deyirlər ki, əsgər bax, bunu oxşayır. Belədir.
İstəyirdim ki, neçə uşaq olub, neçə nəvəsi olub, neçə nəticəsi olub? Bakıda indi yaşayanlar kimlərdir? Maraqlıdır bizim üçün.
Aşırı əsgərin 3 oğul, 6 qız böyüdüb, ev eşi sahibidir. Böyük bir ailənin qayğısını çəkdi. Onun oğlanların böyüğünün adı Bəşir idi, ortancının adı Əbdüləzim, kişinin adı Talib, Aşıq Talib.
Siz?
Mən Talibin oğluyam.
Kişi oğlu.
O nəsil indi çox böyüyüdü. Mən təxmini hesablamışam, 1000 nəfərə qədər var. Moskvada yaşayan da var. Göygül deyirlərində, Xanlar yolunda. Orada yaşayan da var. Daşkəsəndə yaşayan da var. Bakıda yaşayanlar da var. Bakıda onun nəticələrindən təxminən 3 oğul, 3 qız elə bunu Bakıda yaşayır. Əksəriyyəti də şeiri, sənəti sevəndirlər. Amma bir aşıq kimi çıxış eləmirlər.
İslam əlim, Azərbaycanda aşıq ələsgəri olan sevgi, istək sizi qan eləyirmi? Yoxsa daha çox olmasını istəyirsiniz?
Belədir, qızım.
Düzünü deyin.
Aşıq ələsgəri elə bir sənətkardır ki, sənətin qədrini bilənlərin hamısı aşıq ələsgəri sevir. Xalqımız, əlbəttə, yalnız dövlət tərəfində yox, ayrı-ayrı adamlar da. Baxsan, ələsgərdən söhbət düşəndə daha heyranlıqla qulaq asırlar hamısı. Çünki aşıq ələsgərin şeirləri elə ölçülü biçili, elə nizamla yaradılıb ki, orada bir hərf, bir kəlməni dəyişdirmək belə çox çətindir. Yaranışa böyük heyranlıqla baxıb təbiətdə olan bu nizam ama. Onun can desin şiirində bir şey var. Yaradan yaradıb küllü aləmi. Arif olan bu fərmana can desin. 7 yer, 7 göy, 7 dadamı, 8 cənnət rizvana can desin. Yaradan elə yaradıb ki, ham vuruna can deməli, əhsən deməli ki, belə yaradışa. 12 aya qərar qoyub bir ildir. 6 müddədil, çox müddədildir. 3-ü bəddir, həmrəh olmaq müşküldür. Qəst deyirlər, qolqaya qana can desin. O da qışı deyir, şü bəddir. Novruzda bahara deyərlər, bəli. Gah kəmalı yetən, gah olar dəli. Gün vuranda güneylərdən sel gəli. Quzey istərcimistana can desin. Yazın bir ayında xoş keçsəylər. Zov verib rişədən asılar güllər. Qışın zəmhərin çəkən bülbüllər. Şeydə olsun Gülistanın can desin.
Siz bir nəvə kimi, ya nəticəsi, Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında ən çox sevdiyiniz qoşma nədir?
Hə, deyim. Bir misal çəkəcəm, biraz vaxtımız alır. Bizim rayonda bir kənd var, Çaxırlı kənd deyirlər. Deyirlər ki, gedin hər kənddən bir dəli gətirin. Elə Çaxırdan kim rastlatonu gətirin. İndi Ələsgərin şeirləri, hansı olur olsun, hamısı mənim üçün əzizdir. Elə bil, Quran ayəsindəki mənim üçün əzizdir.
İslam əlimində siz neyə bir his keçirirsiniz onun qəbri ilə bağlı? Ürəyinizdən nələr keçirir? Qəbrini qoyub gəldiniz.
Bəli. Məsələ burdakı bir Ələsgər yox. Ələsgərin atasının da, qohumlarının da, babasının da qəbri oradadır. İndi, valla, onu tərpətməyə əlimiz gəlmir. Yoxsa elə gətirərik, burada fəxri xiyabanda dəfn eləmək olar. Amma tərpətmək istəmirik. Bizim ümidimiz var ki, bəlkə yenə göyçəyə qayıtdıq. Biz özümüz qayıtmaz, bizdən sonrakılar qayıdar. Yenə Aşıq Ələsgərin ruhunu, qəbrini narahat eləmək lazımdır.
Səhnəbanının qəbri hardadır? Eyni qəbirsanlıqdadır bu.
Səhnəbanın qəbri Kəlbəcərdədir. Çünki Kəlbə o aşın dağlardakı borana düşdü. Orada qırılanların hamısını orada dəfn elədilər. Səhnəban orada dəfn olunur.
Çox təəssüf. Mən sağ ol deyirəm sizə. Çox sağ olun, gəldiniz.
Sağ olun. Ələşkər ayət, nə sual varsa, nə deyirsiniz, mən hazıram.
Ona bir yaylağı deyim mənim üçün. Hə. Mən çox sevirəm onu.
Gözəllər seyrangahı sayın. Görüm səni var ol yaylaq. Açılsın gülün ərgizin, təzə mürüzalı ol yaylaq. Gözüm qaldı siyah teldə, bülbül öldü möylü güldə. Kimsəm yoxdur qürbət eldə, sən buna qəmxar ol yaylaq. Mən səni görəndən bəri, sinəm oldu qəm dəftəri. Öldür aşıq Ələşkəri, özün günahkar ol yaylaq.
Çox sevirəm, biz də bunu ustad aşıqlardan...
Kəmandar da yaxşı salıb oxuyurum.
Bəli, bəli, kəmandarın ifasındadır.
Aşıq Ələsgərə qədər olan, Aşıq Ələsgərdən sonra olan nə qədər ki aşıqlar var, şeir yazanlar var, Aşıq Ələsgərin şeirlərinin yaradıcılığının kölgəsində qalır. Hələ indən belə Allah bilir ki, o səviyyə çatan olar, yoxsa olmaz.
Ələsgərlə Səhnəbanı dastanı bitdi. Ustadlar ustadı Dədə Ələsgəri bu izdə aldılar. Ələsgəri ən son görən və Ələsgərini ən son gördüyü adam, Aşığın nəvəsi və ən yorulma sədqaçısı İslam Ələsgər. Verilişimizi öz oxumaları ilə bəzəyən Aşıq Altay Məmmədli. Bütün Dədə Ələsgər sivərlər. Biz də içində Sevda İsmailli, Turqut Məmmədli, Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress...
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da üzləri bağlaşıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Iraqi forces continue the offensive on Islamic State militants to retake Tikrit, where fighters from the Islamic State group have reportedly begun to lose ground. Baghdad officials continue to express confidence they will soon completely retake the city, which has strategic and symbolic value as the hometown of former Iraqi leader Saddam Hussein. As many as 30,000 Iraqi troops and Iranian-backed Shiite militia members have surrounded the city and retaken several areas, though it remains unclear how far the forces have reached. The Islamic State militant group, which controls parts of Syria and Iraq, has accepted a pledge of allegiance from the Nigeria-based Boko Haram extremist organization. In an audio statement Thursday, an Islamic State spokesman welcomed what he called the expansion of the group's self-declared Islamic caliphate to West Africa. Boko Haram leader Abu Bakr Shekau last week pledged in a video that his group will hear and obey Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi. The extent to which the two groups may be coordinating their efforts is not clear. An American health worker infected with Ebola while working in Sierra Leone has been admitted to the National Institutes of Health's hospital in Maryland for treatment. Officials said the patient, who had volunteered to treat Ebola patients in Sierra Leone, arrived at the NIH facility early Friday after being flown in isolation on a chartered plane. The person will stay in a secure treatment center designed to treat the most dangerous pathogens. NIH officials have not released any more information. This is VOA News. U.S. Secretary of State John Kerry is in Egypt for an economic summit aimed at attracting more foreign investment to the politically troubled country. The three-day conference is being held amid heavy security in the Sinai Peninsula's Red Sea resort city of Sharm el-Sheikh. The region is home to an insurgency that has helped cripple the Egyptian economy. Sinai-based militants who claimed allegiance to the Islamic State group have carried out a series of attacks since former President Mohamed Morsi was ousted in a coup in 2013. The U.S. home-based group Human Rights Watch says travel restrictions imposed by the government of Ukraine are seriously delaying delivery of medical help to rebel-controlled areas in the eastern part of the country. HRW said in a statement Friday its conclusion was based on 10 days of telephone and in-person interviews with both medical workers and patients in eastern Ukraine. Human Rights Watch said restrictions have delayed deliveries of medications, causing shortages at clinics and hospitals in the east. Swedish prosecutors are seeking to question WikiLeaks founder Julian Assange in London on allegations of sexual misconduct, potentially breaking a stalemate in the nearly five-year-long investigation. Prosecutors had initially refused to question him in London, instead insisting that he be questioned in Sweden to face allegations in the 2010 case. Assange sought refuge in Ecuador's embassy in 2012, when British courts said he could be extradited to Sweden for allegations of sexual misconduct. Assange has denied the charges, saying they were politically motivated. U.S. President Barack Obama has denounced the shooting of two police officers in racially charged Ferguson, Missouri, calling it a criminal act, and said the shooter or shooters, quote, need to be arrested, end quote. He spoke Thursday night on a U.S. television late-night program, saying there is no excuse for the shooting and it should not detract from the issue. The shooting came just hours after the city's police chief resigned in the wake of a Justice Department report accusing the Department of racially biased policing. And the impoverished Pacific Island nation of Vanuatu is bracing for a close brush with a Category 5 tropical cyclone, which is already causing flooding in its capital, officials said. The Vanuatu Disaster Management Office has issued red alerts in the nation of 270,000 people, with the center of the cyclone expected to pass 100 kilometers off the coast Friday. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching program's New Dynamic English and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Review, Part 6. Hi, Kathy. How are you?
Just fine. How are you?
I'm doing great.
Glad to hear it. Today we have a very special guest.
A special guest? Who is it?
It's you.
Me? You're joking.
No, I'm not. Today you are our guest, and I'm going to ask you questions about your life.
Well, okay. Let's do it.
Here we go.
Interview.
Our guest today is Max. Okay, let's begin with some basic information. We all know your first name, Max. What's your last name? What's your family name?
Wilson. My full name is Max Wilson.
Where were you born, Max?
I was born in Portland, Portland, Oregon.
Did you grow up in Portland?
Yes, I did.
Where did you go to school?
I went to high school in Portland, and then I went to college in San Francisco.
Do your parents still live in Portland?
Yes, they do, but they are thinking about moving. They don't like the weather in Portland.
It rains a lot in Portland, doesn't it?
Yes, it does. My parents want to move somewhere warm and sunny.
You live in Washington, D.C. now, don't you?
Yes, I do. I moved here with my family from San Francisco. I moved here last year.
Tell us about your family, Max.
Well, my wife's name is Karen, and our son's name is John.
How old is John?
He's 8 years old.
And what does your wife do? What does Karen do?
She's a computer programmer. She works for a small computer company in Maryland.
Does she like her job?
Yes, she likes it very much.
Okay, let's take a short break, and then we'll ask Max some more questions. This is New Dynamic English.
Listen and repeat. Max was born in Portland, Oregon. He grew up in Portland. He went to college in San Francisco. Last year, Max moved to Washington, D.C. His son John is 8 years old. His wife Karen is a computer programmer. She works for a small computer company. Interview.
We're back with our special guest, Max Wilson. Max, let's talk a bit about your daily schedule. How does your day usually begin?
Let's see. I usually get up around 6:30 or so. I eat breakfast and read the paper. And I help John get ready for school.
Do you drive John to school?
Not usually. Usually Karen drives John to school, and I pick him up in the afternoon. But today...
What happened today?
Well, Karen is out of town, so I had to drive John to school. I got up earlier than usual, at 6:15. John was already awake. While John was getting dressed, I took a shower and I had a cup of coffee.
Did you eat breakfast?
Yes, I did. John and I ate breakfast together.
Our guest is Max Wilson. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully. What time does Max usually get up? He usually gets up around 6:30. What time did he get up this morning? He got up at 6:15. Does he usually eat breakfast? Yes, he does. He usually eats breakfast and reads the paper. Did he eat breakfast this morning? Yes, he did. He and John had breakfast together. Who usually drives John to school? Karen usually drives John to school. Who drove John to school this morning? Max did. He drove John to school because Karen is out of town. Interview.
We're back with our guest, Max Wilson. Let's talk a little about your work history. What were you doing in San Francisco before you moved to Washington?
I was working for a radio station.
And before that? Before that, what did you do?
I was a businessman. I worked for a computer company in San Jose, south of San Francisco. That's where I met my wife, Karen.
How did you like your work?
Well, I liked some parts of it. I enjoyed talking to customers, and the salary was very good.
What didn't you like about the job?
I had to make a lot of business trips, so I was away from home quite a bit. I missed my wife and family. I decided to look for a different job, a job where I didn't have to travel.
What kind of job did you look for?
Well, when I was in college, I worked at the college radio station. I liked that job a lot, and I was pretty good at it. So I applied for a job at a radio station in San Francisco, and I got the job.
Our guest is Max Wilson. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
What were you doing? What were you doing in San Francisco? What were you doing in San Francisco before you moved to Washington?
I was working. I was working for a radio station. I was working for a radio station in San Francisco.
Interview.
We're talking with our special guest, Max Wilson. Max, you traveled a lot when you were a businessman.
Yes.
Did you go to foreign countries, or did you mostly stay in the U.S.?
Most of my travel was within the United States, but I sometimes went to foreign countries.
Do you speak another language? Another language besides English?
Well, I speak a little French. I studied French in high school and college, but when I travel, I speak English most of the time. Today, English is the most important language for international business. If you want to work in international business, you need to study English.
That's certainly true. I hope that our radio show, New Dynamic English, will help people to improve their English language skills.
I hope so, too.
Thank you for talking with us today, Max.
Thank you, Kathy. I really enjoyed it.
Now let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. What languages does Max speak? He speaks English and a little French. What language do you need to study if you want to work in international business? You need to study English. A question for you.
Do you like to study English? Interesting.
Well, our time is up. Thank you for listening to New Dynamic English. This is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies. Goodbye.
For additional study materials, visit the Dyned International website at dyned.com. That's dyned.com.
And we're off the air. Max, Kathy, you know, my son and his family are coming to visit next week. And we're going to have some people over to our house next Sunday. Are you free on Sunday? Would you like to come?
Oh, I'd love to, Larry. It would be great to meet your son. He lives in Dallas, doesn't he?
Uh-huh. How about you, Max? Can you make it?
I'm not sure. I'd love to come, but John has a big soccer game, and you know...
Well, maybe you can come after the game. We'd love to see you and Karen, and my grandchildren are about John's age. I'm sure he'd have fun.
Okay, we'll definitely try to come. Thanks for the invitation.
Oh, Elizabeth, can you and Boris come to our house this Sunday? We're going to have a small party. My son and his family are visiting.
Sunday afternoon? Oh, that would be great. What time?
Oh, any time, between 2 and 5. It's very informal.
Wonderful. We'll be looking forward to it.
Now, English teaching continues on VOA.
Okay, everyone. Time to get started. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Review, Part 6. This program reviews some important conversations and language functions. Review.
This week, we're reviewing some conversations from earlier shows.
And we're paying special attention to important language functions in these conversations.
Today, we are going to listen to two conversations between Mr. Blake and Mr. Epstein. The first conversation took place on June 13th of last year. Mr. Epstein's boss, Shirley Graham, had decided not to buy robots from Mr. Blake's company.
This conversation provides some good examples of language for expressing feelings and for talking about the future.
Let's listen.
Dialogue. This conversation between Mr. Blake and Mr. Epstein took place on June 13th of last year.
Well, it's too bad, but I guess things worked out the way we thought they might.
Yeah, but this has been a valuable experience for us. Now we know what our biggest problem will be with the North American market.
Well, for me, of course, I'm still not happy. I think your machinery is the best on the market. It's just too bad that we couldn't convince Shirley. Still, I can understand her point, too. She's under a lot of pressure here to get this new operation going by October.
Sure.
So listen, what are your plans from here?
Well, tomorrow I'm flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers.
I certainly wish you the best of luck out there.
Thank you.
Also, I'd like to ask if you could just keep in touch later. I'm very interested to know what happens. In the future, we never know what's going to happen, but it may be possible for us to work together.
Okay. I certainly will, Mike.
One other thing. What are you doing this afternoon?
Well, I have no plans.
Well, I remember the nice game of golf that we had together when I was in China. I have a membership in a golf club just across the bay here, and I've made some reservations. Would you like to join me in a round of golf this afternoon?
That sounds like a great idea. Sure.
Good. The weather's fine.
Okay, let's go.
Great. I'd just love to get out of this office today.
Great.
Let's go.
Listen carefully.
It's too bad that we couldn't convince Shirley. I can understand her point. I certainly wish you the best of luck out there. I'd like to ask if you could keep in touch later. Okay, I certainly will. Would you like to join me in a round of golf this afternoon? That sounds like a great idea.
Discussion.
Gary, let's talk a little about this conversation.
Mr. Epstein and Mr. Blake are both disappointed with Ms. Graham's decision. But Mr. Blake feels that he has learned from the experience. In this discussion, they focus on staying in touch in the future.
Yes, they realize there may be opportunities for them to work together. Okay, let's take a short break, and then we'll listen to another conversation.
What do you think? Listen for the bell, then say your answer. What do you think Mr. Blake has learned from these negotiations?
Well, I think that he's learned what his biggest problem in North America will be, that his company has no facilities or support services in the U.S.
Yes, that may make it difficult for his company to meet deadlines and to provide after-sales service.
Review.
Now let's listen to our next conversation. This conversation took place recently. Mr. Epstein phoned Mr. Blake to tell him that he was leaving Advanced Technologies.
The main language functions we'll hear in this conversation are requests and promises.
Okay, let's listen.
Dialogue.
Yes, this is Charles Blake speaking.
Hello, Charles. This is Mike Epstein calling.
Oh, Mike, it's good to hear from you. What's up?
Well, to begin with, I've decided to leave Advanced Technologies. I'm going to work for another company. I've been thinking about it for quite a while now. Last week, I was offered a position at Data Systems Incorporated.
Well, congratulations.
Thanks. But the reason I'm calling you is that I'll be working on a new project. It's very similar to the one I was working on before. In fact, there's a good chance that we'll be interested in your technology.
Well, that's great news. I'll be looking forward to hearing from you.
If you could keep me informed of any new developments, I'd really appreciate it.
I'll certainly do that.
By the way, I heard that you made a deal with Federal Motors.
Yes, we did.
Congratulations.
Thank you.
Next time we get together, we'll have to celebrate.
Sounds good, Mike. And maybe we'll even get in a round of golf.
Good idea. Well, let's keep in touch.
Definitely. Thanks for calling, and good luck with your new job.
Thanks. Goodbye.
Goodbye.
Listen and repeat.
I'll be looking forward to hearing from you. If you could keep me informed, I'd really appreciate it. I'll certainly do that. By the way, I heard that you made a deal with Federal Motors. Let's keep in touch. Thanks for calling, and good luck with your new job.
Discussion.
So it looks like they'll work together after all.
Yes, it pays to stay in touch. Mr. Blake wasn't successful in doing business with Mr. Epstein's old company, Advanced Technologies, but there's a good chance that Mr. Epstein's new company, Data Systems, will consider Mr. Blake's robots.
so things worked out well for both Mr. Blake and for Mr. Epstein.
It certainly looks that way.
Thank you, Gary. Let's take a short break.
What do you think? Listen for the bell, then say your answer. Why do you think Mr. Epstein decided to leave Advanced Technologies?
I'm not sure, but he may have been looking for a company that was more interested in new technology than Advanced Technologies was.
Perhaps. It is also possible he was looking for a company that was less conservative, more willing to take risks.
Name that function.
Now let's focus on language functions. We're going to review some important language functions. These expressions are very important for conducting business in English. Elizabeth, you'll try to name the language function.
Okay, I'll do my best.
Okay, let's begin. Let's listen first to Mr. Epstein. He is talking with Mr. Blake. Elizabeth, is he requesting, asking Mr. Blake for something, or is he offering something to Mr. Blake? Let's listen.
Also, I'd like to ask if you could just keep in touch later.
Let's listen again.
Also, I'd like to ask if you could just keep in touch later.
Well, he says, I'd like to ask. I'd like to ask if you could keep in touch. He's asking for something. He's making a request.
That's right. He's asking Mr. Blake to stay in touch. He's making a request. Now, let's listen to Mr. Epstein again. Is he offering something to Mr. Blake, or is he inviting Mr. Blake to do something? Is he making an offer, or is he making an invitation?
Would you like to join me in a round of golf this afternoon?
He says, would you like to join me in a round of golf? He's inviting Mr. Blake to play golf.
Good. He's inviting, making an invitation. Now let's listen to Mr. Blake. Is he accepting, saying yes, or is he refusing, saying no?
That sounds like a great idea. Sure.
Oh, he's accepting. He says, sure. He wants to play golf with Mr. Epstein.
That's right. Would you like to try one more?
Okay.
This is from the recent phone conversation between Mr. Epstein and Mr. Blake. Let's listen.
Thanks for calling, and good luck with your new job.
Is Mr. Blake beginning a phone conversation or ending a phone conversation?
Could I hear it again?
Okay.
Thanks for calling, and good luck with your new job.
Let's see. This must be the end of the conversation. He thanks Mr. Epstein for calling, and he wishes him good luck. These expressions come at the end of a phone conversation.
Yes, that's exactly right. This is the end of the conversation, just before they say goodbye. These language functions are very important in doing business in English.
They'll also help you create good business relationships. Gary, thank you so much for your helpful tips about business language and culture.
Thank you, Elizabeth.
Well, our time is up. Thank you for listening to Functioning in Business.
Good luck in the future.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Coming up on The Voice of America, the Learning English Program as it is. For more Learning English programs, go to our website, learningenglish.voanews.com. Thank you for listening to VOA.
Thank you. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back for another As It Is program. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two interesting stories for you. The first is about new technology from the Apple Corporation. Then, civil rights in America, an important anniversary, the President of the United States, and a Hollywood movie are all involved. So, let's get started. Here is Ann Ball with more on the big news from Apple.
Tim Cook, the CEO of Apple, showed off their newest device, the Apple Watch. Mr. Cook said it is the most personal device Apple has ever created. The Apple Watch is a miniature or very small computer a person wears on his or her wrist. There will be three models with straps to attach them to your wrist. An Apple Watch will be able to do many of the same things as an iPhone. It will show email, texts, news, health readings, and other information. These apps will be customized for the watch. It will be different than just seeing what is on your phone. Like a phone, you will be able to receive calls on your wrist. Mr. Cook smiled while describing this. "I've been wanting to do this since I was 5 years old," he said. "The day is finally here." Decades ago, a comic strip hero named Dick Tracy talked into his wristwatch, but until now, that has only been something possible in the future. The crown of the Apple Watch is what sets this Apple product apart from other companies' smartwatches. Like the touch screen on smartphones, the crown controls what you can do. By turning the crown on an Apple Watch, you can zoom in and out to look at a map, for example. The watches will be available in stores in late April. They will be sold at different prices, beginning at $349. Mr. Cook called the high-end model, the one made of 18-karat gold, jaw-dropping beautiful. Its price tag will be thousands of dollars. The biggest surprise to me was that the price range goes up to $10,000 for the Apple Edition watch, writes tech blogger Carolyn Nickender Moore of The Wonder of Tech. That price is quite steep for technology that may be obsolete in a year. Apple hopes to excite consumers so they will want to buy and wear computers on their bodies. The first smartwatches from Samsung, Sony, and LG have not been selling well. Only 5 million smartwatches were sold last year, according to Strategy Analytics. Another wearable computer, Google Glass Eyewear, is no longer on the market. Critics say one problem with Apple Watch is that you need an iPhone on your body or nearby to make this watch fully functional. Like a phone, it will also need to be charged each night. It remains to be seen whether people really want to carry both a smartphone and a smartwatch. Apple has overcome skeptics before. Both computer tablets and smartphones were not popular until Apple released the iPad and iPhones. The announcement today comes after last week's news that Apple will replace AT&T on the Dow Jones Industrial Average. The Dow Jones Index includes the top 30 companies representing the U.S. economy and markets. I'm Ann Ball.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. This month, President Barack Obama went to Selma, Alabama, to mark the 50th anniversary of a day known as Bloody Sunday. On March 7, 1965, police officers brutally attacked peaceful demonstrators there. The protesters were part of a campaign to get voting rights for African Americans. As we hear from Jonathan Evans, the incident in Selma led to passage of the 1965 Voting Rights Act. The act removed legal barriers that prevented many African Americans from voting.
The 2014 Hollywood film Selma is about the events of 50 years ago. The movie is a sign of renewed interest in the American civil rights movement of the 1950s and 60s. For years, parts of the southern United States had trouble dealing with the past. Now, many southern communities are coming to terms with their history. They have taken steps to recognize what happened with hopes of appealing to visitors from across the country and from overseas. Many towns, including Selma, are adding historical markers, building museums, and fixing up churches that were part of the civil rights movement. The images of police beating back peaceful voting rights protesters brought the world's attention to Selma, Alabama, in March of 1965. Days after Bloody Sunday, the Reverend Martin Luther King Jr. led thousands in a historic voting rights march. Lee Sintel directs Alabama's tourism department. He says he hopes that tourists can learn more about the civil rights struggles and the people who were a part of the movement.
Our job is to make sure that people learn about the story beyond just the fact that Martin Luther King made a lot of great speeches, because there were ordinary people who had a lot to lose, whether their jobs or their lives, and they demonstrated to make change come to the South and the country and the world.
Fred Gray is a civil rights lawyer. He recently spoke to tourists about the events of 50 years ago.
After they were beaten back on Bloody Sunday, they called me and I went over that same night.
Fred Gray and his wife founded a small museum in Tuskegee, Alabama in 1997. Now, it is one of several organizations in Alabama that provide people a look into the fight against racial discrimination. Mr. Gray says he hopes the state will create and maintain more civil rights landmarks.
The state of Alabama, and particularly the Department of Tourism, now recognize the fact that civil rights is an engine for economic growth and development. They see that people are interested and that we need to preserve that history. And by preserving it and by people coming in, it generates tourism.
William Bell is the mayor of the city of Birmingham, Alabama. He says over 200,000 people visit civil rights attractions in the city each year.
I think by looking at our civil rights history and attracting people to come in and see not only the way we were, but the way we are and the way we want to be, will give us the financial support to really make sure that our cities grow and prosper.
Melissa Gray brought her family to Selma from Georgia. She says it's important for people to understand history to avoid repeating history.
Well, I think if we don't understand our history, we may definitely repeat our history. And it's so important for our children who don't have to deal with the struggles that my predecessors and siblings and my parents had to deal with.
In Selma, residents are embracing this increase in civil rights tourism. They hope it will improve the struggling economy, provide more jobs,
and help the city. I'm Jonathan Evans.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The administration of President Barack Obama is seeking to make new trade deals. Among these is the Trans-Pacific Partnership with 11 Pacific nations. Another is a trade agreement with Europe. But getting trading partners to sign the deals and the U.S. Congress to approve them will require settling many differences. One of those issues is how nations manage their currency. Protesters from U.S. trade unions and other free trade skeptics say some nations manipulate the value of their currencies. This can give their exports an unfair price advantage on world markets. And that, the critics say, hurts American workers. Democratic Party Senator Chuck Schumer says the U.S. must do more to protect American workers.
We just shrug our shoulders. And it's estimated that millions of jobs have gone away.
Exporting countries gain when the exchange value of their currency is low. Carnegie Mellon University economics professor Lee Brandstetter says this can have the same effect as providing financial support or protection to a nation's exporters. He spoke via Skype.
It's making their goods artificially cheap, our goods artificially expensive. It's as if they were subsidizing their exports and applying tariffs to our imports.
Mr. Brandstetter says nations can change the value of their own currencies by using their money to buy U.S. currency and government securities. More demand for U.S. money makes it more costly. Less demand for a nation's currency makes it less costly. Some members of Congress are concerned that the issue of unfairly low currency values will hurt manufacturing jobs. They say new trade deals must stop currency manipulation. But Mr. Brandstetter says such rules also could affect U.S. economic policies, such as efforts to keep interest rates low. The Trans-Pacific Partnership now is almost completed. Some experts say adding currency manipulation provisions now could stop the agreement. Under Secretary of State Catherine Novelli says failing to reach a deal could hurt U.S. workers.
If we don't get the deal done, rules can be put in place that are not going to be fair, and the bar can be set very low, and that could really impede our ability to export the things that our workers and our farmers are producing.
A separate agreement called Trade Promotion Authority is being discussed in Congress. Under TPA, Congress can accept or reject trade agreements, but cannot amend or delay them. Republican Party Senator Orrin Hatch is the head of the committee that deals with trade issues. He says the Republican majority in Congress makes it more likely that the deals will win approval. And that's the VOA Learning English Economics Report. I'm Mario Ritter.
Thank you.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. The Spanish-American War took place in the late 1800s during the administration of President William McKinley. This week in our series, Harry Monroe and Kay Gallant tell the story of that war.
Unlike other presidents of the late 1800s, William McKinley spent much of his presidency dealing with foreign policy. The most serious problem involved Spain. Spain ruled Cuba at that time. Cuban rebels had started a fight for independence. The Spanish government promised the Cuban people equal rights and self-rule, but in the future. The rebels did not want to wait. President McKinley felt Spain should be left alone to honor its promises. He also felt responsible for protecting the lives and property of Americans in Cuba. When riots broke out in Havana, he ordered the battleship Maine to sail there. One night in early 1898, a powerful explosion sank the Maine. More than 250 American sailors died. There was some evidence the explosion was caused by an accident in the ship's fuel tanks. But many Americans blamed Spain. They demanded war to free Cuba and make it independent.
President McKinley had a difficult decision to make. He did not want war. As he told a friend, "I fought in our Civil War. I saw the dead piled up. I do not want to see that again." But McKinley also knew many Americans wanted war. If he refused to fight Spain, his Republican Party could lose popular support. So he did not ask Congress for a declaration of war right away. He sent a message to the Spanish government instead. McKinley demanded an immediate ceasefire in Cuba. He also offered his help in ending the revolt. By the time Spain agreed to the demands, McKinley had made his decision. He asked Congress for permission to use military force to bring peace to Cuba. Congress agreed. It also demanded that Spain withdraw from Cuba and give up all claims to the island. The president signed the congressional resolution. The Spanish government immediately broke relations. On April 25, 1898, the United States declared war on Spain.
The American Navy was ready to fight. It was three times bigger than the Spanish Navy. It also was better trained. A shipbuilding program begun 15 years earlier had made the American Navy one of the strongest in the world. Its ships were made of steel and carried powerful guns. Part of the American Navy at that time was based in Hong Kong. The rest was based on the Atlantic coast of the United States. Admiral George Dewey commanded the Pacific Fleet. Dewey had received a message from the Assistant Secretary of the Navy, Theodore Roosevelt. "If war broke out," it said, "he was to attack the Spanish naval force in the Philippines." The Spanish force was commanded by Admiral Patricio Montojo.
The American fleet arrived in Manila Bay on May 1st. It sailed toward the line of Spanish ships. The Spanish fired first. The shells missed. When the two naval forces were 5,000 meters apart, Admiral Dewey ordered the Americans to fire. After 3 hours, Admiral Montojo surrendered. Most of his ships were sunk. 400 of his men were dead or wounded. American land forces arrived several weeks later. They captured Manila, giving the United States control of the Philippines.
Dewey was suddenly a hero. Songs and poems were written about him. Congress gave him special honors. A spirit of victory spread across the nation. People called for an immediate invasion of Cuba. Unlike the Navy, America's army was not ready to fight. When war was declared, the army had only about 25,000 men. Within a few months, however, it had more than 200,000. The soldiers trained at camps in the southern United States. One of the largest camps was in Florida. Cuba is just 150 kilometers off the coast of Florida.
2 weeks after the Spanish-American War began, the Army sent a small force to Cuba. The force was ordered to inspect the north coast of Cuba and to take supplies to Cuban rebels. That invasion failed. But the second one succeeded. 400 American soldiers landed with guns, bullets, and supplies for the rebels. Next, the Army planned to send 25,000 men to Cuba. Their goal was the port of Santiago on the south coast. American ships had trapped a Spanish naval force there earlier. One of the commanders of the big American invasion force was Theodore Roosevelt. Roosevelt had resigned as Assistant Secretary of the Navy when the war started. He organized a group of horse soldiers. Most of the men were cowboys from America's Southwest. They could ride and shoot well. Some were rich young men from New York who simply shared Roosevelt's love of excitement. The group became known as Roosevelt's Rough Riders.
As the Americans landed near Santiago, Spanish forces withdrew to positions outside the city. The strongest force was at San Juan Hill. The Spanish soldiers used smokeless gunpowder. This made their artillery hard to find. The Americans did not have the smokeless powder, but they had Gatling machine guns, which poured a stream of bullets at the enemy. When the machine guns opened fire, American soldiers began moving up San Juan Hill. Several American reporters watched. Later, one of them wrote this report. "I have seen many pictures of the charge on San Juan Hill, but none seem to show it as I remember it. In the pictures, the men are running up the hill quickly in straight lines. There seem to be so many men that no enemy could stand against them. In fact," said the reporter, "there were not many men, and they moved up the hill slowly, in a close group, not in a straight line. It seemed as if someone had made a terrible mistake. One wanted to call to these few soldiers to come back.
The American soldiers were not called back. They reached the top of San Juan Hill. The Spanish soldiers fled. "All we have to do," an American officer said, "is hold on to the hill, and Santiago will be ours." American Commander General William Shafter sent a message to Spanish Commander General José Toral. Shafter demanded Toral's surrender. While he waited for an answer, the Spanish naval force tried to break out of Santiago Harbor. The attempt failed, and the Americans took control of the port. The loss destroyed any hope that Spain could win the war. There was now no way it could send more soldiers and supplies to Cuba. General Toral agreed to a short ceasefire so women and children could leave Santiago. But he rejected General Shafter's demand of unconditional surrender. American artillery then attacked Santiago. General Toral defended the city as best he could. Finally, on July 17th, he surrendered. The United States promised to send all his soldiers back to Spain.
In the next few weeks, American forces occupied Puerto Rico and the Philippine capital of Manila. America's war with Spain was over. It had lasted just 10 weeks. The next step was to negotiate terms of a peace treaty. The negotiations would be held in Paris. The victorious United States demanded independence for Cuba. It demanded control over Puerto Rico and Guam, and it demanded the right to occupy Manila. The two sides agreed quickly on the terms concerning Cuba, Puerto Rico, and Guam, but they could not agree on what to do about the Philippines. Spain rejected the American demand for control. It did not want to give up this important colony. Negotiations on this point of the peace treaty lasted for days. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Harry Monroe and Kay Gallant. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanındakı internet saytımızdan canlı-canlı Türksat və Hotbird peklərində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Novruz bayramı ərəfəsində hər il əf gözlənilirdi. Bu il əf olacaqmı? Olsa kimlərin o siyahıya düşmək şansı var? 2014-cü illə müqayisədə Azərbaycanda xərçəng xəstələrinin sayı 35% artır. Onların sayı niyə artır və səbəbləri nələrdir, necə aradan qaldırmaq olar? Avropa oyunlarına çəkilən xərclərin detalları, həmin xərclər hansı hissələrdən ayrılır və Azərbaycanda polisin olmadığı yeganə yaşayış məntəqəsi hansıdır? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı yarım saatda danışacağıq, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Xərçəng xəstələrinin sayının artması ilə bağlı siz nə deyirsiniz? Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, ya da ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğumuza qatılın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizə. Yanacağın qiyməti başqa salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da. Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Live verişi davam edir. Az öncə xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi həftə sonunda Bakıda müxalifətin aksiyasının keçirilməsi nəzərdə tutulur və bugün Milli Şuranın Koordinasiya Şurası martın 15-nə təyin edildiyi mitinglə bağlı məsələləri müzakirə edib və orada Cəmil Həsənli Milli Şuranın sədri bildirib ki, şüarlar və tələblər bütün ölkə boyunca eşidiləcək və bu da hökumətlə və xalqın sonrakı qərarlarına təsir göstərəcək. Əli Kərimli AXCP sədri koordinat sözlərinə hökumət yönlü hakir qruplarının kəskin fəallaşması barədə məlumat verib, onun sözlərinə görə fəalların Facebook profillərinə hücumlar olunur. Cəmil Həsənlinin də şuranın sədrinin də profili sındırılıb və onun adından məlumatlar yayılıb ki, həmin mitingin keçirilməsinə güya ki, imtina olunub və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingi qadağan eləyir. Ancaq aksiyaya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verib, mitingin əsas şüarı fevralın 21-də manatın 33% devalvasiyası barədə hökumətin qərarına etirazdan ibarətdir. Baş verən etirazlar və nələr olacaq, mitingə icazə veriləcəkmi ya yox və müxalifət özünün iddia elədiyi kimi həmin mitingə çoxlu adam yığa biləcəkmi ya yox. Bütün bunları elə öz gözünüzlə də görə bilərsiniz. Həmin vaxtı Azadlıq Radiosunun internet saytına azadlıqradiosu.az ünvanına gəlməklə və ya Azadlıq Radiosunun Facebook və YouTube səhifələrinə gəlməklə həm mitingdən canlı yayımları, həm də miting ətrafında baş verənlərlə bağlı reportajları izləməniz mümkün olacaq. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunun internet saytında hər zaman Azərbaycanda və dünyada baş verən vacib hadisələrlə bağlı canlı yayımları da qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun televiziya verişləri də öz yerində baş verənlərdən xəbərdar olmaq, gözünüzlə izləmək üçün Hotbird Pekində Azadlıq Radiosunun ARTV kanalını izləyə bilərsiniz. 7 gün 24 saat boyu həm Azadlıq Radiosunun efirində öncələr hazırlanmış verişləri, həm də indi Azərbaycanda baş verənləri izləməniz mümkündür. Cümə günləri Türksat kanalı, Türksat Pekində isə Can Ərzincan və Kanal 24 televiziya kanallarında axşam saat 9-da Azadlıq Radiosunun fərqli xəbərlər verişi ilə yayımlanır və 45 dəqiqə boyunca Azərbaycanda baş verən və digər televiziya kanallarında görə bilmədiyiniz video reportajları izləməniz mümkündür. Azadlıq Live-da isə indi xərçəngdən danışacağıq. Xərçəngdən danışmamızın səbəbi budur ki, artıq Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyində ki, rəsmilər də xərçəng xəstələrinin sayının son illər ilbəil artmasından şikayetlenirler ve son məlumatları 2014-cü ilə müqayisədə də xərçəng xəstələrinin sayı artır. Bir öncəki illərlə müqayisədə də bu rəqəmlər artır. Nə ilə bağlıdır? Qeydiyyata düşən xəstələrin sayı çoxalır ya doğrudan da xəstələnmə faktorlarının sayı artır? Hansı sahələrdədir xərçəngin hansı növləri daha çox geniş yayılır və bir də xərçəng xəstəliyinin Azərbaycanda bu qədər olduğundan da, yəni bir xəstəlikdən daha çox dramatik olmasının səbəbləri nələrdir? Azərbaycanda tibbi sığorta olsaydı, bu xəstəliklə daha asan mübarizə aparmaq olardımı? Bütün bu məsələlərə indi sıradakı reportajda aydınlıq gətirməyə çalışacağıq, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Azərbaycanda xərçəng xəstələrinin sayı niyə artır? Facebooka girib fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində və ya Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə sorğuda iştirak edə bilərsiniz.
İkinci dərəcədəydi. Atam öskürürdü. Atamı düz il yarım vərəmdən müalicə elədilər. Ancaq atam vərəm deyildi. İl yarımdan sonra bildik ki, mənim atam vərəm yox, ağciyər xərçəngidir.
Sevinç Qocayevanın atası 3 illi ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkir. Deyir ki, düzgün qoyulmayan diaqnoz vəziyyəti daha da pisləşdirib. Vərəm müalicələrindən sonra xərçəngə görə əməliyyat olunub. Lakin xəstəlik sakitləşməyib, bir müddət sonra yenidən baş qaldırıb. İndi vəziyyətdən 2 çıxış yolu var. Ya kimyəvi müalicə almaq, ya da hər şeyi taleyin hökmünə buraxıb, xəstəliyə imkan verdiyi qədər yaşamaq. Sevinç Qocayeva kimyəvi terapiyanın qiymətindən danışır. Deyir ki, hər seansı 250 manat olan bu müalicə az gəlirli ailənin imkanlarından kənardır.
Yox, atam kimyaya etiraz elədi. Həkimin dediyinə görə ən yaxşı halda bir il yaşayacaq.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin baş onkoloqu Azad Kərimlinin sözlərinə görə, Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı artır. Onun trendə verdiyi açıqlamasına əsasən, onkoloji xəstələrin sayı 2010-cu ildə 28 mindirsə, 2014-cü ilin sonunda bu rəqəm artaraq 40 minə yaxınlaşıb. Statistikaya görə Azərbaycanda ən çox təsadüf olan onkoloji xəstəlik ağciyər və nəfəs yolları xərçəngidir. Ən çox da kişilərdə rast gəlinir. Hazırda ölkədəki onkoloji xəstələrin 1/3-ü isə 5 ildən yuxarı müddətdə bu diaqnozla yaşayanlardır. Xərçəng xəbəri ilk dəfə Sevinç Qocayevanın ailəsini hələ 4 il əvvəl sarsıdıb. Anasının süd vəzi xərçənginə tutulduğu məlum olub. Deyir ki, təsəllini onda tapırlar ki, xəstəlik ilkin mərhələdə aşkarlanıb. Ancaq anasının da sağalması onlara ucuz başa gəlməyib. Deyir ki, hər analizin, həkimin öz qiyməti var.
Anamın əməliyyatı 1400 manata başa gəldi bizə. O mərkəzi onkoloji orada klinika var. Ora aparmışdıq. Bizdən 3000-ə yaxın pul istəmişdilər.
Ötən bir neçə il ərzində Azərbaycanda onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkənlər üçün müxtəlif kampaniyalar keçirilib, onların müalicəsi üçün vəsait toplanıb. Bununla sağlığına qovuşanları da olub, müalicəsi gecikdiyindən həyatdan köçənləri də. Kişilər arasında ağciyər xərçənginin birinciliyini artıq qeyd etdi. Bəs qadınlar arasında vəziyyət necədir? Baş onkoloq Azad Kərimlinin sözlərinə görə qadınlarda daha çox süd vəzi xərçənginə təsadüf olunur. Ümumilikdə Azərbaycanda 9712 nəfərdə süd vəzi xərçəngi aşkarlanıb. Onlardan 4304 nəfəri 5 və 5 ildən yuxarı müddətdə bu diaqnozdan yaşayanlardır. Son 5 ildə Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı 35% artıb. Onkoloji xəstəliklərin artma səbəbləri nədir? Tibb üzrə ekspert Adil Qeybulla deyir ki, ümumilikdə dünyada da onkoloji xəstələrin sayı artır. Buna əsas səbəb qidalanma, ekoloji amillər və hərəkətsizlikdir. Ekspert bildirir ki, xaricdən gətirilən qidalarla bağlı müayinələr aparılmalıdır. Bunun üçün isə ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyası olmalıdır. Adil Qeybulla başqa bir məsələyə diqqət çəkir. Deyir ki, xəstəliyin erkən müayinə olunub, müalicə edilməsi statistikanın azalmasına səbəb olar.
Bugün icbari tibb sığortası ilə bağlı hələlik ölkədə konkret bir hərəkət yox. Düzdür. 1999-cu ilin fərmanı ilə tibb sığortası haqqında qanun var. Bu qanun imzalanıb, amma onun icra mexanizmi indiyə qədər yox. Yəni, icbari tibb sığortası vətəndaşların sosial müdafiəsinin çox ciddi bir elementidir. Ondan başqa bu vətəndaşlara bir səhiyyə qarşı güvən yaratmış olur.
Tibbi sığortanın tətbiqini sürətləndirmək üçün Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabineti yanında Tibbi Sığorta Agentliyinin yaradılması barədə sərəncam imzalayıb. Kimlərin hansı şərtlərlə sığortalanmasını eləcə də sığortanın tətbiq və tənzimlənməsini bu agentlik həyata keçirməli idi. Sərəncamda qeyd olunurdu ki, ilkin mərhələdə ixtisaslı tibbi sığorta mütəxəssislərinin hazırlanması həyata keçirilməlidir. Azərbaycanda tibbi sığortaya dövlət büdcəsindən hər il milyonlarla manat pul ayrılır. Məsələn, 2009-cu ildə 50 milyon, 2010 və 2011-ci illərdə 30 milyon manat ayrılıb. Lakin bu vəsait istifadə olunmadığından hər il yenidən büdcəyə qaytarılıb. Başqa sözlə, tibbi sığorta sistemi işləmir. Bu həm də o deməkdir ki, Prezidentin Dövlət Tibbi Sığorta Agentliyinin yaradılmasına dair 2008-ci ildə verdiyi sərəncamı icra olunmur.
Tibbi sığorta məsələsinin xərçəng kimi ağır xəstəliklərin müalicəsində rolu ilə bağlı məsələlərə sonra yenidən qayıdacaq. Xərçəngin artmasının, xərçəng xəstələrinin sayının artmasının səbəbi nədir? Bununla bağlı fikirlərini bildirən Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin istifadəçiləri yazırlar ki, İlqar yazır ki, havadan, stresdən, qidadandır. Şəhlanın fikrincə bu xəstəliyin hüceyrəsi hər bir insanda var. Onun inkişafına səbəb olan amillər olduqca xəstəlik yaranır və inkişaf edir. Bu amillər isə stres və əsəbdir, şəxsi fikridir, yazır. Nicat Kərimovun fikrincə, birinci səbəb nəzarətsiz qida sənayesi bir çox qidaların mənşəyi məlum deyil. İkincisi, stres, acı reallıq ondadır ki, ölkədə heç kimin bugündən sabaha gümanı yoxdur. Elton yazır, müasir sivilizasiyanın ərzaqları, natəmiz hava, Azərbaycanın siyasi havası da istənilən insanı xərçəngə yoluxdurar. Hacı İsmailovun fikrincə, hirs, acıq, əsəb, yaxşı qidalanmama xaricdən gələn zay məhsullar, natəmiz hava, dərmanla əmələ gələn broilerlər, at ətindən, it ətindən hazırlanan dönənlər, genetik mənşəyi dəyişdirilmiş məhsullar, mənşəyi bilinməyən peyvənd iynələri, padvallarda istehsal olunan dərman preparatları, lisenziya olmayıb, arxlardan doldurulmuş sular, yaşadığımız antisanitariya, hansını deyək, nəyimizə baxıb fəxr eləyək, 3 dənə, 5 dənə küsəni bəzəməklə iş bitmir, səhiyyəni pulsuz eləyin, millət gedib mütəmadi yoxlansın, yoxsa ölüm ayağında qohum-qardaş yığışıb pul toplayıb səni həkimə aparırlarsa, əslində bu həkimə getmək deyil, Əzrail'dan pavesi qalmaqdır. Facebook istifadəçisi belə yazırdı, səhiyyəmiz bərbatdır, həkimlərimiz rüşvətxor, 200 manat əmək haqqı onlar üçün azdır, yazır. Sevdə Əsədova yazır ki, qidalardan damısı, Sovet dövründə belə xəstəlik yox idi, olsa da təklik eşlərdi, çünki təmiz Sovet malı yiyib geyinirdi. İndi hər xarabadan bir mal gəlir, bilmirsən nədir, o vaxt hamı svej meyvə yiyirdi, xəstəlik olmurdu, banan nə idi bilmirdi, saralmış xiyar da adını banan qoyublar. Yazır və Ceyhunun fikrincə səbəb həyat dərzi, əgər hansısa sahibkar zavod və ya fabrik açıb onun zəhərli tüsünü bir az xərç çəkib filtrasiya eləmədən açıq havaya buraxırsa, əgər hansısa ticarətçi keyfiyyətsiz qidaları cəmaata sırıyırsa və hansısa iş adamı marağı naminə yaşlılığı məhv eləyirsə, bu əlbəttə ki, bir gün bu mirang effekti verəcək. Mahirin fikrincə, səbəb çox sadədir, ətrafınıza baxın, görəcəksiniz. Kimsənin üzü gülmür, hamının fikri problemlərin yanındadır, deməli qanqaradır. Bir sözlə, əbəs deyilməyib, stresdən əsəbdən qanqaralır və qatılaşır, Şəhlə xanımın da yazdığı kimi, hər kəs bu hüceyrələri daşıyır, nə isə yormayayım sizi. Əsəb, stres, qeyri-sağlam qida və nəticədə qeyri-sağlam həyat dərzi. Bu, Facebook istifadəçilərimizin yazdığı mesajların bir hissəsi idi. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə və Azadlıq Live-da sizin də fikriniz ola bilər. Həm də bölüşülən fikirlərlə də tanış olub, o fikirlərə də münasibət bildirməniz mümkündür. Ya da Azadlıq Radiosu internet saytına gəlib sorğuya qatılın. Məsələn, sorğuda Azərbaycanda xərçəng xəstəliyinin artmasına nə səbəb ola bilər sualına qatılanlardan. Dörddə biri stresi bunun səbəbi görür. Dörddə biri də ətraf mühiti və yarısı da qidaları səbəb olaraq göstərirlər. Siz nə fikirləşirsiniz? Fikrinizi bölüşün, hər kəs xəbərdar olsun Azadlıq Radiosunun internet saytı və Facebook səhifəsində.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.
Hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və haqqını pozulanları da şikayətlərini Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə çatdırmağa çağırır 050-436-7741 nömrəsinə telefonla zəng eləyə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun internet saytındakı qaynar xətt rubrikasında bizə şikayətinizi çatdırmağın başqa yollarında öyrənməniz mümkündür. Məsələn, elə Əhmədlidə Yeni Əhmədli Xudum Məmmədov küçəsindəki 33 sayılı binanın sakinləri öz şikayətlərini Azadlıq Radiosuna çatdırıblar. Onlar Həcəsanov metro stansiyası yaxınlığında yerləşən parkın bir gecənin içində sökülüb yerində hündür mərtəbəli, çox mərtəbəli yaşayış binası tikilməsindən şikayət ediblər və qaynar xəttdə həmin şikayətin sonu nə yerdədir, Xətai rayon icra hakimiyyəti bununla bağlı nə deyir və hüquqşünas mövqeyi nəzərdə indi sakinlər nə edə bilərlər, həmin tikintini dayandırmaq istəyirlərsə, bunu Azadlıq Radiosunun internet saytındakı qaynar xəttə gəlib öyrənə bilərsiniz. Və ya hər hansı bir pozuntunu özünüz görürsünüzsə, ya da pozuntu olmasın, nə isə bəyəndiyiniz bir şeyi bölüşmək istəyirsinizsə, foto şəkilləri və ya videoları yenə Azadlıq Radiosunun internet saytına göndərə bilərsiniz, simsiz teleqraf rubrikasına və Azadlıq Radiosunun siz də elə mobil reportoru ola bilərsiniz. Qarşıdan Azərbaycanda Noruz bayramı gəlir və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yaydığı xəbərə görə bu dəfə təkcə Noruz bayramının özü yox, il axır çərşənbəsi də təntənəli keçiriləcək və hətta Bakıda martın 17-sində atəşfəşanlıq və dəvə karvanının keçidi də nəzərdə tutulub, amma Noruz bayramından təkcə bayram olaraq yox, həm də yaxınları həbsdə olanlar nələrsə gözləyirlər, söhbət hər il bayram qabağı Azərbaycanda verilən əf fərmanlarından və ya amnistiyalardan gedirdi. Bəs bu il necə? Əf fərmanı olacaqmı?
Novruz bayramınla bağlı əf gözlənilirmi? Kimlərin adını?
Valla biz öz qısıqımızı vermişik. Ümidimiz vardı ki, əf olacaqdı. Ümidimiz vardı ki, işçi qrupu yığışacaq. Bunların hamısı ümidi. Amma bayramdan sonra biz ümidliyik.
Hələ dəqiq siz də bilmirsiniz.
Bütün işçi qrupunun adından öz siyahımızı vermişik hamısının. Hamısını
Novel xanım, ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz? Bu işçi qrupun fəaliyyəti gözlədiyiniz kimi gedirmi?
Yox, mən sizə deyim ki, yox, gözlədiyimiz kimi getmir. Yəni, 4 ayda biz görüşə bilmirik. Çünki hər dəfə ya Avropadan gələn olmur, ya bunlar komandirovkada olur. Biz hamımızı bir yerə yığışa bilmirik. Çox pis vəziyyətimizdir. Biz hamımız indi bu saat elə ondan ötürü yığışmışıq. Çox narazıyıq. Çox narazıyıq ki, bizi bu qədər ləngidir. İşçi qrupunun işini.
Yəni, ləngidən kimlərdir konkret olaraq?
Qurban olun səni, bütün bizim siyahıda olanlar, siyasi motivinə tutulanlar, xəstələr, hamısı o siyahıda vardı, hamısı. Bizim siyahı çox mükəmməldir. Siz kimi istəyirsiniz, onlar orada vardı, mən bilirəm. Çünki kimi deyirsiniz.
Bağışlayın, sualım o deyildi. Soruşmaq istəyirəm ki, konkret olaraq kimdir işi ləngidən?
İşi ləngidən qurban olun sənə, bunların bir yerə yığılmamasıdır.
Yəni, bunlar
bir
kim?
Bir yerə yığılmamasıdır. Yəni, məsələn, Fuad müəllim komandirovqadaydı, Səməd Seyidov komandirovqadaydı, sonra Saşa gelsiz gələ bilmədi, ayrı yerdəydi. Bunların iki dənə həmsərdir, bir də Avropadan olan adamın olmaması. Yəni, bunlar hamısı bir yerdə Azay müəllim komandirovqadaydı. Yəni, o işçi qrupun üzvlərindən onlar hamısı bir yerə yığışa bilmirlər. Vaxtında bir yerə yığışa bilmirlər.
Gözləntilərinizin tam doğrulmaq üçün nəyi dəyişərdiniz indi?
Valla, ancaq işçi qrupunun yığılması biz öz sözlərimizi deməliyik orada. İşçi qrupunda öz sözümüzü deməliyik.
Yəni, yığılsaz fikirləşirsiniz ki, o problemlər həll olunar.
Mən hesab edirəm ki, belə yavaş-yavaş bütün məsələləri həll edəcək qızım. İşçi qrupu vaxtı-vaxtında mütəmadi yığışsa, biz çox məsələlərini həll edirik. Çox məsələni. Çünki bu işçi qrupunun işi bir yığışmaqla deyir orada. Biz neçə insanı prokuraturadan buraxdırmışıq, biz neçə insanı polisdən buraxdırmışıq, həmin o işçi qrupunun üzvləri.
Novella xan, bu son baş verən prosesləri necə qiymətləndirirsiniz? Yeni həbslər, yeni, yəni həbs olunanlara, məsələn, İntiqam Əliyevdir, Rəsul Cəfərovdur, onlara yeni ittihamların irəli sürülməsi.
Onlar bizim soydaşlarımızdır. Bizim dostlarımızdır. Bizim dostlarımızdır. İstəsinlə biz onların çıxmasını çox istəyirik. Çox istəyirik.
Yani son baş verenler necə dəyərləndirirdiniz onu?
Mən deyirəm ki, onlar bizim dostlarımızdır. Onlar bizim, bizdə arenada işləyən insanlardır. Biz onların çıxmasını çox istəyirik. Çox istəyirik.
Bu novella Cəfəroğlunun fikirləri idi. İşçi qrupun üzlərindən biri və əff olacaqmı ya yox, olsa həmin siyahıda kimlər olacaq və ya indi hazırda məhkəməsi gedən insan haqları fəallarının həmin siyahıya düşmə şansları hüquqi olaraq prosedurlara görə olmasa da onların da hər hansı bir şəkildə məsuliyyətdən azad olunması mümkündürmü? Bütün bunları elə qarşıda həmin əffərmanı olacaqsa olacağı dövrdə bilinəcək, amma hər halda hazırda gedən məhkəmə proseslərindən xəbərdar olmaq və Hüquq Marifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri olan, məsələn, İntiqam Əliyevin nədə ittiham olunduğunu və ittihamların necə qurulduğunu görmək istəyirsinizsə, elə Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib məhkəmə reportajlarını oxumanız yetərlidir.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, az öncə azadlıqda olmayanlardan danışıq, onlardan biri də həmkarımız Xədicə İsmayıldır və onun vəkili də dünən müdafiədən kənarlaşdırılıb.
Xədicə İsmayılın müdafiəsindən uzaqlaşdırılmanızı necə qiymətləndirirsiniz?
Xədicənin müdafiəsindən uzaqlaşdırılmağımı qanunsuz və əsasız hesab edirəm. Xədicənin müdafiəsindən mənim uzaqlaşdırılmağım üçün heç bir qanun əsası mövcud deyil idi. Hesab edirəm ki, bu Xədicənin müdafiəsinin zəhv edilməsi xidmət edir. Necə ki, dünənləri həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı apellyasiya şikayətində apellyasiya məhkəməsində baxışda da Xədicə bunu bildirdi və dedi ki, Yalçın İmanovun mənim müdafiəmdən uzaqlaşdırılması mənim müdafiəmin zəiflədilməsi məqsədinə xidmət edir. İstintaq orqanı görüşən oldu ki, Xədicənin tam müdafiə olunmuş şəraitdə və daha keyfiyyətli müdafiə ilə təmin olunmasına olması istəmir.
Xədicə İsmayılın bir neçə vəkili var. Bir işdə çox vəkilin olması müdafiəni gücləndirir, yoxsa əksinə problemlər yaradır?
Xeyridir, əlbəttə xeyridir. Xüsusən siyasi məsuslarla bağlı çox vəkil olursa, bir o qədər keyfiyyətli müdafiəni həyata keçirmək olur. Və nə qədər ki, təcrübədə məsulu təsdiq edir. Digər vəkil həmkarlarım Xədicə müdafiəsi ilə bağlı kifayət qədər keyfiyyətli müdafiə işləri həyata keçirlər. Amma hər bir halda daha çox vəkilin olmalı və daha çox demək ki, müdafiə işinin aparılması və daha çox vəkilin iştirakı yalnız Xədicənin Xədicə İsmayılın maraqlarına xidmət edirdi. Görünür ki, onların bunu həzm edə bilmədi və Xədicənin müdafiəsini zəiflədmək məqsədindən bu gerişi həyata keçirdi.
Yalçın bəy, niyə məhz siz?
Bu suala cavab vermək çətini çəkirəm. Sadəcə istintaq orqanı bildirir ki, mən Azadlıq Radiosunun işində müdafiədən kənarlaşdırılmışam və Xədicə İsmayıla qarşı irəli sürülmüş ittihamlar da məhz Azadlıq Radiosundakı onun fəaliyyəti ilə bağlı irəli sürülmüş ittihamlardır və digər tərəfdən bildirirlər ki, bu iş həm Azadlıq Radiosunun fəaliyyəti, həm də Xədicə İsmayıla qarşı irəli sürülmüş ittihamlar qeydələrə atılan cinayət işinin nömrəsi altında araşdırılır və bir nömrə, cinayət nömrəsi eyni olduğuna görə bu bir işdə şahid olacaq, digər işdə həmin iş altında olan digər təqsirlənilən şəxsin müdafiəsi həyata keçirə bilməz. Təbii ki, bu qanunsuz bir mövqedir və hüquqi əsas olmayan mövqedir. Çünki Xədicə İsmayıla qarşı irəli sürülmüş ittihamlarla Azadlıq Radiosunun fəaliyyətini araşdırması tamamilə fərqli-fərqli məsələlərdir.
Vəkil Yalçın İmanovun fikirləri idi, ittihamlar öz yerində, amma Azadlıq Radiosu hər zaman azad informasiya çatdırmağa davam edir və işində davam etdirəcək. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib, yenə əvvəlki kimi dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Azadlıqda qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək var, 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özüm bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetər də qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaşinqtonda Nəzə Gözəldə, Amerikan səsi. Bu səngərlər, bunkerlər və döyüş mövqeyləri Mariupolin ətrafındakı müdafiə şəbəkəsinin tərkib hissəsidir. Çox insan Mariupolin Rusiya pərəst üsyançıların Şərqi Ukraynadakı növbəti hədəfi olmasından ehtiyat edir. Fevralın 15-də qüvvəyə minən atəşkəsə baxmayaraq, buradakı əskərlər vəziyyətin daha da pisləşəcəyini gözləyirlər.
Mən atəşkəsə inanmıram, çünki heç kəs Minsk razılaşmasına riayət etmir. Atışma azalıb, amma döyüşlər davam edir. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bizə qarşı hücum olacaq. Belə davam etsə, bu baş verəcək.
Şəhəri tamamilə ələ keçirmədən və mühasirəyə almadan Rusiya pərəst üsyançıların yenicə irhaq olunmuş Kırım yarımadasına quru yolu ilə çıxışı olmayacaq. Kırım yarımadası Rusiya donanmasına Aralıq dənizinə çıxış imkanı yaradan strateji baxımdan əhəmiyyətli mövqedir. Üsyançılar artıq Mariupolin nəzarətini ələ keçirdiklərini iddia ediblər. Lakin Ukrayna qüvvələri döyüş olmadan şəhəri tərk etməyəcəyini deyir.
Üsyançılar Mariupolun strateji və siyasi baxımdan əhəmiyyətli yer olduğunu deyirlər. Ancaq bizim qüvvə və qoşunlarımızı nəzərə alsaq, bu onlar üçün çox çətin olacaq. Hər kəs hazırdır.
Mariupol üzərində bütün döyüşlər həqiqətən də dəhşətli ola bilər. Dinc əhali artıq şəhərin şərq hissəsini tərk edib. Bu kişi isə atəşkəsə baxmayaraq bu yaxınlarda həyətinə mərmi düşdüyünü iddia edir.
Dənizdən ya da Şirokin tərəfdən mərmi bura düşdü və patlama baş verdi. Daha 3 və ya 4-ü isə orada patladı. Bundan əlavə də atəş açıldı. Amma onlar suya düşdü.
Mariupolin hava limanı artıq müvəqqəti hərbi bazaya çevrilib və cəbhə bölgəsindən dönən könüllü döyüşçülərin istirahət məkanı kimi fəaliyyət göstərir. Mariupolə hücum etdiyi təqdirdə Fransa Rusiyanın əlavə sanksiyalarla üzləşəcəyini bildirib. Amma burada çox az insan Rusiyanı bu fikirdən daşınacağına inanır. Hər iki tərəfin bu münaqişədə qazanmalı olduğu hələ çox şey var. Ona görə də atəşkəs hər iki tərəfə hava şəraiti yaxşılaşana dək yenidən qruplaşmaq imkanı yaradır.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Vaşinqtondan Onay Fərəcov, Amerikanın səsi.
Get the wash towel wet.
Astronavtların fəzada işlətdikləri suyu yenidən emal etməkdən başqa çıxış yolları yoxdur. Orbsis şirkəti bu konsepti yer kürəsinə gətirib. Fəzə duş sisteminin müəllifi İsveçdə yerləşən Orbital Sistem şirkətinin rəhbəri Mehrdad Məhcubi deyir.
The shower of the future is a water recycling shower.
Gələcəyin duş alma metodu suyun yenidən emalına söykənir. Beləliklə 90% suya, 80% enerjiyə qənaət olunur və eyni zamanda gigiyena və rahatlıq baxımından da səmərəlidir. Su kanalizasiyada toplandıqdan sonra analiz edilir, təmizlənir və geri duşa göndərilir. Təmizləmə texnologiyasının xüsusi özəlliyi nədir? Bu, suyu billur kimi təmiz edən şəffaflaşdırma kapsulu ilə əlaqəlidir. Məhcubi NASA və İsveç Lund Universiteti arasında Mars missiyası üçün dizayn edilmiş layihədən ilhamlanıb. O, astronavtların duş suyunu dəfələrlə yenidən istifadəsinə icazə verən sistemi adaptasiya edib. Cihaz İsveçdə sınaqdan keçirilərək 4 ayda 100 min litr suya qənaət edilib. Bu nəticələrə əsaslanaraq, Məhcubi şirkətinin yeni duş sistemini dünyada yayacağına əmindir. Bizim bazarımız duş qəbul edən hər bir insandır. Su tələbatının yüksək olduğu hamamlar, idman mərkəzləri bu bazardan ən çox faydalananlardır. Həmçinin su tələbatının və qiymətlərinin yüksək olduğu yerlərdə yaşayanlar üçün də bu sərfəlidir. Şirkət artıq bir neçə biznes və ixtiralar üzrə mükafatlar qazanıb. Müzik
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı Amerikanın səsi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizi məşhurlar və musiqiyə seçmişik. Heartbeat Song mahnısı Amerikalı müğənni Kelly Clarksonun Piece by Piece adlı 7-ci studio albomuna daxildir. Kelly Clarkson yeni albomu üzərində Oscar qalibi John Legend və musiqiçi Sia ilə birgə işləyib. Ulduz yeni albomuna daxil olan ilk mahnısına ictimai marağın böyük olacağını ümid bəsləyir. Heartbeat Song mahnısı fevralın 22-si Britaniyada buraxılıb.
Well, Heartbeat Song is basically the next chapter for me. I received the song.
Heartbeat Song mənim üçün yeni bir səhifədir. Mahnı xoşuma gəlir. Cara Dio Guardi adlı rəfiqəm bu mahnını mənə il yarım əvvəl göndərib. Şən mahnıdır və mən indi həyatımın xoşbəxt anlarını yaşadığım üçün mənimlə rezonans yaradır. Mən bu albumu, əsasən də bu mahnını çox sevirəm. Çox cəlbedici bir mahnıdır.
And I'm kind of in that place in my life, so... And the next one is, you know, the next single is a, you know, a different layer on the album. So it's cool. I love this album. I love that song. It's very catchy. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. There are like messages on the album that are very empowering.
Bu mahnının verdiyi mesaj çox güclüdür. Burada özünə etimaddan bəhs edilir. Belə mahnılar mənim həmişə xoşuma gəlir. Tightrope və ya John Legend'in Run Run Run mahnıları bir qədər bədbindir. Amma albumun çalarlı olması mənim xoşuma gəlir. Yəni Piece by Piece kimi dərin, duyğulu mahnılar, ardınca isə Heartbeat Song və Invincible kimi ruh yüksəldən, özünə inam yaradan mahnılar.
You can kind of conquer anything.
Artıq hər kəs Taylor Swift və Katy Perry arasında mübahisə getdiyindən xəbərdardır. Lakin country mahnı ifaçısı Super Ulduz həm dost, həm düşmən olan Katy Perry ilə münasibətlərini ictimailəşdirmək istəmir.
Swift bildirib ki, o heç bir vaxt müsahibələrində Katy haqda danışmayacaq. Müdrik qərardır. Ulduzlar haqda dedikodu Swift Rolling Stone jurnalına Bad Blood mahnısını adını açıqlamaq istəmədiyi bir pis qıza həs etdiyini deməsindən sonra ictimailəşdi. O, həmin qızın pop ulduz və onun qatı düşməninə çevrildiyini deyib. Katy və Taylor hər ikisi də müğənni John Mayer'la görüşüblər. Daha sonra isə Katy'nin Super Bowl oyunundakı layihəsi zamanı Taylor'ın rəqqaslarından birini özəlləşdirdiyi barədə söz-söhbət yayıldı. Və bu kimi dedikodular yayılmaqda davam edir. Amma Taylor bütün bu baş verənlərdən heç də narahat deyil və yaradıcılığı ilə məşğuldur. Taylor həyatından çox razı olduğuna görə 30 yaşı olanda belə subay qalmaq və indiki həyat tərzini davam etdirmək istədiyini deyir. Belə, Taylora şəxsi həyatında daha çox xoşbəxtlik və uğur arzulayır. İndi isə sizi həftənin 10 ən yaxşı country mahnısını dinləməyə dəvət edirəm.
Fall, I get back up again. Cinch my saddle up and find me another way. Let it take me where it wants to go. Another one horse town, another damned old rodeo. How we going on 9 o'clock? Girl, it is what it is. I won't waste a dime. Standing here, watching you, turning every head in this crowded room. The lights down low, dancing slow. Oh, it falling's how you feel, and perfect's what you see. I'd be what you mean to me. I don't know.
had to make you love me. I just wanna take your time. I don't wanna wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just wanna take your time.
Bura Washington Amerikanın Səsi Radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevdə Əliyevadır. Ukraynanın Donetsk şəhərində Krımın Rusiya birləşməsinə dair fikirlər bir mənalı deyil. Şəhər sakinlərini indi regionlarının gələcəyi ilə bağlı nə zaman referendum keçiriləcəyi düşündürür. Donetskin mərkəzindəki Lenin heykəli önünə toplaşanlar Rusiya yönümlü fəallardır. Təqaüddə olan insanların əksəriyyəti Ukraynanın Sovet keçmişi üçün darıxır. Onları Avropaya üst tutan Başnazir Arseniy Yatsenyukun rəhbərliyi altında ölkələrinin gələcəyi narahat edir.
Hər şey qeyri-müəyyəndir. Başımıza nə gələcəyini bilmirik.
Sovet dövrünün nostalgiyasının haradan qaynaqlandığını görmək çətin deyil. İkiyə parçalanmış bu şəhərdə Sovet kitabxanaları, teatrlar və opera hələ də qalmaqdadır. İkinci Dünya müharibəsində həlak olanların xatirə abidəsi bir çoxlarının dünyaya baxışına təsir göstərir. Gənc nəslə isə irsləri bir şey demir. Lenin heykəli qarşısında McDonald's gəncləri cəlb edir. Bu gənclər Putinin Ukraynadakı rusları müdafiə etməsinə şübhə ilə yanaşır.
Biz Ukraynanın kursunu özünün seçməsini istəyirik. Bir çoxlarının NATO və Avropa İttifaqı ilə bağlı mövqələri olsa da, insanlara Rusiyanın müdafiəsi lazım deyil. Çünki bizi kimdənsə müdafiə etməyə ehtiyacı yoxdur.
Hökumətin baş qərargahı qarşısında Rusiya yönümlü Şərq cəbhəsi referenduma dəstək kampaniyası keçirir. Bəziləri qərblə bağlı şikayətlərini gizlətmək istəmir.
Я просто помню, как голос Америки и радио Свобода разрушали мою родину Советский Союз.
Mən Amerikanın səsi və Azadlıq Radiosunun Vətənim Sovet İttifaqını necə dağıtdığını yaxşı xatırlayıram. Bu stansiyalar hələ də söz azadlığı və insan hüquqları carçısı kimi Ukraynada fəaliyyətlərini davam etdirir. Mən sizinlə danışmaq istəmirəm.
Rusiya tərəfdarı nümayişlər davam etdiriləcək. Lakin Kiyev rusları onların maraqlarına xidmət etdiyində əmin etməlidir. Əks təqdirdə bu regionun itirilməsi təhlükəsi ilə üzləşəcək. Vaşinqtondan Sevdə Əliyeva, Amerikanın səsi. Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasından şovbiz xəbərlərini izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə məşhurlar və dini mövzuda filmlər haqda danışacaq. Müğənni John Mayer-ə 5 milyon dollara saxta Rolex Gold saatı satan Charlie Sheen saatın orijinal olduğunu düşündüyünü deyib. Yəqin ki, indi Charlie saatı aldığı köhnə dostunu soru-sual edir.
TMZ bildirir ki, müğənni saatı kolleksioner Robert Marondan onun orijinal olduğuna inandığına görə aldığını deyib. 2010-cu ildə John saatı təmir etdirmək üçün istehsalçı şirkətə göndərdikdə, şirkət saatın tamamilə saxta olduğunu ona bildirir. Məhkəmədə Mayer, Maronun ona Rolex-lərin orijinal olduqlarını deyib və konkret bu hadisəni təsadüf adlandırıb. Mayer Maronun saati geri götürərək onun pulunu qaytardığını deyib. Amma 2011-ci ildə Rolex John-a qol saatlarından azı 7-sinin saxta olduğunu bildirib ki, indi o onların pulunu geri istəyir. Bütün bunların ümumi dəyəri isə 656 min dollar edir. Charlie Sheen-a gəldikdə isə o da saat kolleksioneridir və Maronla yaxın münasibətlərinə görə ondan hətta menedjeri kimi istifadə edib.
Kate Winslet Hollywoodda şərəf aliyasında məşhurların ulduzları sırasına öz ulduzunu əlavə edib. Amma belə bir şərəfli gün qeyri-adi startla yadda qalıb.
Ulduz üçün belə bir mühüm gündə Los Angeles şəhərində 4.4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmadı. Görünür pərəstişkarları aktrisanın şərəfinə keçirilən bu mərasimdən uzaq tutmaq üçün zəlzələ kifayət deyil. Aktrisa özü yenicə dünyaya gəlmiş körpəsi Bir Winsletlə bərabər mərasimdə iştirak etmək üçün İngiltərədən 11 saat təyyarə ilə səyahət edib. Amma nədənsə körpə mərasimdə gözə dəymir. Kate Winsletin belə bir şərəfə layiq görülməsində onun Titanic, Pak Əqidənin daim şəfəq saçması və İnqilab Yolu kimi filmlərdə yaratdığı rollar olur.
Tronların oyunu filminin iştirakçısı Emilia Clarke yeni Terminator Genesis filminin çəkilişləri üçün arıqlamağa çalışır.
Silahdan istifadə təlimi keçən aktrisa çayını şəkərsiz içməli olur. InStyle jurnalına müsahibəsində Emilia Clarke ciddi pəhrizinə ləziz yeməklərin heç birini yeməməyin daxil olduğunu deyib. Emilia filmdə Sarah Connor rolunu, Arnold Schwarzenegger'in iştirakı ilə 1984-cü ildə çəkilmiş klassik Terminator filmində Terminator robotun qətlə yetirmək istədiyi qadını obrazını yaradacaq. Yeri gəlmişkən, Arnold'ın özü bu filmdə də iştirak edəcək. 26 yaşlı aktrisa bütün gününü silahdan istifadə, ağırlıq qaldırmaq və kickboks təlimləri ilə keçirdiyini deyir. Bundan da başqa o, dadlı ola biləcək yeməklər yemədiyini bildirir. Bircə çay içməsinə icazə verildiyini deyir ki, o da şəkərsiz və sütsüz. Nə demək olar? Emiliyaya filmin çəkilişləri bitənə dək sağ qalmağa arzulayır.
Kanye West paparazziyə hücumla bağlı məhkəmə problemini həll edib. Amma indi o, qəzəb hissini cilovlamaq üçün terapiyadan keçməlidir.
TMZ xəbər verir ki, rapper fotoqrafla insidentə görə ittiham edilməyidir. Şəhər prokuroru onu təqsirini boynuna almağa vadar etməyib. Bu isə o deməkdir ki, o insidentdə günahkar deyil. Beləliklə, ittiham ləğv edilir və Kanye-ya 24 ay şərti cəza verilir. Kanye cinayət məsuliyyətindən yayınmaq üçün 24 fərdi qəzəb terapiya sesiyasına və 250 saat icbari icma əməyinə razılıq verməli olur.
Hollywoodda son zamanlar dini mövzulara daha çox diqqət verilir. Təkcə keçən il dini mövzularda 16 film çəkilib. Onlardan çoxu ekranlara çıxandan bir həftə sonra unudulsa da, bəziləri ən gəlirli filmlərə çevrilir.
Our Father in Heaven feeds the birds of the air. How much more will he give to you?
İsa Peyğəmbərin həyatından bəhs edən Allahın oğlu kinə filmi ekranlara çıxandan gəlirli filmlər arasındadır. Kimsə icmaları filmə tamaşa etmək üçün kinoteatr zallarını icarəyə götürür. Fəlsəfə elmləri professoru Martin Oliver İsa Peyğəmbərdən bəhs edən ekran əsərlərinin Xristian auditoriyalarda rəğbətlə qarşılandığını deyir.
Kino yaradıcıları hansısa xüsusi bir baxışa malik deyirlər. Onlar sizə artıq sizin təsəvvür etdiklərinizi göstərir.
Professor Oliver'in sözlərinə görə 2004-cü ildə İsa Məsihin İstirabları filmindən sonra dini mövzuda film sahəsini test edən kino yaradıcıları maliyyə baxımından yenidən riskli layihəyə gedib. Mel Gibson'ın filminin dünya ölkələrində nümayişindən 1 milyard dollardan artıq gəlir əldə edilmişdi. Professor Oliver, Mel Gibson'ın bədii baxışa malik olduğunu və filmdə İsa Peyğəmbərin istirablarının təsviri səhnələrinin bütün dünyada milyonlarla insana təsir etdiyini qeyd edir. Bu baxımdan Allahın oğlu filmini Gibson'ın filmi ilə müqayisə etmək mümkün deyil və onun auditoriyasının tədricən kiçiləcəyini gözləmək olar. Allahın oğlu filmindən fərqli olaraq rejissor Darren Aronofsky'nin Nuh Peyğəmbər adlı filmi dünyanın sonundan danışan apokaliptik bir ekran əsəridir. Professor Oliver'in bildirdiyinə görə, Aronofsky'nin filmi Yahudilər, Xristiyanlar və müsəlmanların dünyanın yaradılışı haqda inandığı hekayətə sadiqdir.
Aronofski Allahın qəzəbi və bizim tanımadığımız bir Allahdan bəhs edir. Bu insana dost olan Allah deyil və buna görə də Aronofski Nuh peyğəmbər haqda əfsanəni xristian kitablarında olduğundan fərqli göstərir.
I have made up my back and you stand alone and defy me. I'm not alone.
Lakin film hitə çevrilməyə də bilər. Meksikada katoliklər filmdə Nuh peyğəmbər obrazına böyük ehtiram göstərilmədiyinə görə ona soyuq münasibət nümayiş etdirib. Müsəlmanların da bir hissəsi ona qarşı çıxıb. Belə ki, İslamda peyğəmbərin vizual təsvirinə icazə verilmir. Lakin bununla belə Nuh peyğəmbər müasir dünyada aktual məsələ olan ətraf mühitin mühafizəsinə diqqət göstərən insanlarda maraq doğura bilər. Filmdə xüsusi effektlərin işlədilməsi buna yalnız kömək edə bilər. Dini mövzularda çəkilmiş filmlərin geniş auditoriya toplaya bilməsi o qədər asan deyil. Bunun üçün filmin təkcə bədiliyi deyil, onun mesajı da güclü olmalıdır ki, o həm gözləri, həm də ruhu oxşaya bilsin. Vaşinqtondan Dilşad Əliyarlı, Amerikanın səsi.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini www.amerikanansesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bununla da Vaşinqtondan verilişimiz başa çatır. Sizi isə James Blunt'ın Bonfire Heart klipi ilə baş-başa buraxıram. Gələn həftə eyni ünvanda görüşənədək, salamat qalın. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame. They don't wanna get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just some. One that starts, starts the spark in our bonfire hearts. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through. Trying to make you mine. Everybody wants a flame. They don't wanna get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't that much, just some, one that starts, starts the spark in our bonfire hearts, our bonfire hearts. Just someone that starts, starts the spark in our bonfire hearts. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. One that starts, starts the spark in our bonfire.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanındakı internet saytımızdan canlı-canlı Türksat və Hotbird bəklərində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Novruz bayramı ərəfəsində hər il əf gözlənilirdi. Bu il əf olacaqmı? Olsa kimlərin o siyahıya düşmək şansı var? 2014-cü illə müqayisədə Azərbaycanda xərçəng xəstələrinin sayı 35% artır. Onların sayı niyə artır və səbəbləri nələrdir, necə aradan qaldırmaq olar? Avropa oyunlarına çəkilən xərclərin detalları, həmin xərclər hansı hissələrdən ayrılır və Azərbaycanda polisin olmadığı yeganə yaşayış məntəqəsi hansıdır? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı yarım saatda danışacaq, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Xərçəng xəstələrinin sayının artması ilə bağlı siz nə deyirsiniz? Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, ya da ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğumuza qatılın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da. Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Azadlıq Live verişi davam eləyir. Az öncə xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi həftə sonunda Bakıda müxalifətin aksiyasının keçirilməsi nəzərdə tutulur və bugün Milli Şuranın Koordinasiya Şurası martın 15-nə təyin elədiyi mitinglə bağlı məsələləri müzakirə edib və orada Cəmil Həsənli Milli Şuranın sədri bildirib ki, şüarlar və tələblər bütün ölkə boyunca eşidiləcək və bu da hökumətlə və xalqın sonrakı qərarlarına təsir göstərəcək. Əli Kərimli, AXP sədri, koordinat sözlərinə hökumət yönlü haker qruplarının kəskin fəallaşması barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə fəalların Facebook profillərinə hücumlar olunur. Cəmil Həsənlinin də şuranın sədrinin də profili sındırılıb və onun adından məlumatlar yayılıb ki, həmin mitingin keçirilməsinə güya ki, imtina olunub və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingi qadağan eləyir. Ancaq aksiyaya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verib, mitingin əsas şuarı fevralın 21-də manatın 33% devalvasiyası barədə hökumətin qərarına etirazdan ibarətdir. Baş verən etirazlar və nələr olacaq, mitingə icazə veriləcək mi, ya yox və müxalifət özünün iddia elədiyi kimi həmin mitingə çoxlu adam yığa biləcək mi, ya yox. Bütün bunları elə öz gözünüzlə də görə bilərsiniz. Həmin vaxtı Azadlıq Radiosunun internet saytına azadlıqradiosu.az ünvanına gəlməklə və ya Azadlıq Radiosunun Facebook və YouTube səhifələrinə gəlməklə həm mitingdən canlı yayımları, həm də miting ətrafında baş verənlərlə bağlı reportajları izləməniz mümkün olacaq. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunun internet saytında hər zaman Azərbaycanda və dünyada baş verən vacib hadisələrlə bağlı canlı yayımları da qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun televiziya verişləri də öz yerində, baş verənlərdən xəbərdar olmaq, gözünüzü izləmək üçün Hotbird Pekində Azadlıq Radiosunun IRTV kanalını izləyə bilərsiniz. 7 gün 24 saat boyu həm Azadlıq Radiosunun efirində öncələr hazırlanmış verişləri, həm də indi Azərbaycanda baş verənləri izləməniz mümkündür. Cümə günləri Türksat kanalı, Türksat Pekində isə Can Ərzincan və Kanal 24 televiziya kanallarında axşam saat 9-da Azadlıq Radiosunun fərqli xəbərlər verişi ilə yayımlanır və 45 dəqiqə boyunca Azərbaycanda baş verən və digər televiziya kanallarında görə bilmədiyiniz video reportajları izləməniz mümkündür. Azadlıq Live-da isə indi xərçəngdən danışacağıq. Xərçəngdən danışmamızın səbəbi budur ki, artıq Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyində ki, rəsmilər də xərçəng xəstələrinin sayının son illər ilbəil artmasından
şikayətlənirlər və son məlumatlara görə 2014-cü illə müqayisədə də xərçəng xəstələrinin sayı artır. Bir öncəki illərlə müqayisədə də bu rəqəmlər artır. Nə ilə bağlıdır? Qeydiyyata düşən xəstələrin sayı çoxalır ya doğrudan da xəstələnmə faktorlarının sayı artır? Hansı sahələrdədir xərçəngin hansı növləri daha çox geniş yayılır və bir də xərçəng xəstəliyinin Azərbaycanda bu qədər olduğundan da, yəni bir xəstəlikdən daha çox dramatik olmasının səbəbləri nələrdir? Azərbaycanda tibbi sığorta olsaydı, bu xəstəliklə daha asan mübarizə aparmaq olardımı? Bütün bu məsələlərə indi sıradakı reportajda aydınlıq gətirməyə çalışacağıq, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Azərbaycanda xərçəng xəstələrinin sayı niyə artır? Facebooka girib fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində və ya Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə sorğuda iştirak edə bilərsiniz.
İkinci dərəcədəydi. Atam öskürürdü. Atamı düz il yarım vərəmdən müalicə elədilər. Ancaq atam vərəm deyildi. İl yarımdan sonra bildik ki, mənim atam vərəm yox, ağciyər xərçəngidir.
Sevinç Qocayevanın atası 3 illi ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkir. Deyir ki, düzgün qoyulmayan diaqnoz vəziyyəti daha da pisləşdirib. Vərəm müalicələrindən sonra xərçəngə görə əməliyyat olunub. Lakin xəstəlik sakitləşmib, bir müddət sonra yenidən baş qaldırıb. İndi vəziyyətdən 2 çıxış yolu var. Ya kimyəvi müalicə almaq, ya da hər şeyi taleyin hökmünə buraxıb, xəstəlik imkan verdiyi qədər yaşamaq. Sevinç Qocayeva kimyəvi terapiyanın qiymətindən danışır. Deyir ki, hər seansı 250 manat olan bu müalicə az gəlirli ailənin imkanlarından kənardır.
Yox, atam kimyaya etiraz elədi. Həkimin dediyinə görə ən yaxşı halda bir il yaşayacaq.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin baş onkoloqu Azad Kəriminin sözlərinə görə Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı artır. Onun trendə verdiyi açıqlamasına əsasən, onkoloji xəstələrin sayı 2010-cu ildə 28 mindirsə, 2014-cü ilin sonunda bu rəqəm artaraq 40 minə yaxınlaşıb. Statistikaya görə Azərbaycanda ən çox təsadüf olan onkoloji xəstəlik ağciyər və nəfəs yolları xərçəngidir. Ən çox da kişilərdə rast gəlinir. Hazırda ölkədəki onkoloji xəstələrin 3-də 1-i isə 5 ildən yuxarı müddətdə bu diaqnozla yaşayanlardır. Xərçəng xəbəri ilk dəfə Sevinç Qocayevanın ailəsini hələ 4 il əvvəl sarsıdıb. Anasının süd vəzi xərçəngine tutulduğu məlum olub. Deyir ki, təsəllini onda tapırlar ki, xəstəlik ilkin mərhələdə aşkarlanıb. Ancaq anasının da sağalması onlara ucuz başa gəlməyib. Deyir ki, hər analizin, həkimin öz qiyməti var.
Anamın əməliyyatı 1400 manata başa gəldi bizə. O mərkəzi onkoloji orada klinika var. Ora aparmışdıq. Bizdən 3000-ə yaxın pul istəmişdilər.
Ötən bir neçə il ərzində Azərbaycanda onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkənlər üçün müxtəlif kampaniyalar keçirilib, onların müalicəsi üçün vəsait toplanıb. Bununla sağlığına qovuşanları da olub, müalicəsi gecikdiyindən həyatdan köçənləri də. Kişilər arasında ağciyər xərçənginin birinciliyini artıq qeyd etdi. Bəs qadınlar arasında vəziyyət necədir? Baş onkoloq Azad Kəriminin sözlərinə görə qadınlarda daha çox süd vəzi xərçənginə təsadüf olunur. Ümumilikdə Azərbaycanda 9712 nəfərdə süd vəzi xərçəngi aşkarlanıb. Onlardan 4304 nəfəri 5 və 5 ildən yuxarı müddətdə bu diaqnozdan yaşayanlardır. Son 5 ildə Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı 35% artıb. Onkoloji xəstəliklərin artma səbəbləri nədir? Tibb üzrə ekspert Adil Qeybulla deyir ki, ümumilikdə dünyada da onkoloji xəstələrin sayı artır. Buna əsas səbəb qidalanma, ekoloji amillər və hərəkətsizlikdir. Ekspert bildirir ki, xaricdən gətirilən qidalarla bağlı müayinələr aparılmalıdır. Bunun üçün isə ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyası olmalıdır. Adil Qeybulla başqa bir məsələyə diqqət çəkir. Deyir ki, xəstəliyin erkən müayinə olunub, müalicə edilməsi statistikanın azalmasına səbəb olar.
Bugün icbari tibb sığortası ilə bağlı hələli ölkədə konkret bir hərəkət yoxdur. 1999-cu ilin fərmanı ilə tibb sığortası haqqında qanun var. Bu qanun imzalanıb, amma onun icra mexanizmi indiyə qədər yox. Yəni, icbari tibb sığortası vətəndaşların sosial müdafiəsinin çox ciddi bir elementidir. Ondan başqa bu vətəndaşlara bir səhiyyə qarşı güvən yaratmış olur.
Di tibbi sığortanın tətbiqini sürətləndirmək üçün Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabineti yanında tibbi sığorta agentliyinin yaradılması barədə sərəncam imzalayıb. Kimlərin hansı şərtlərlə sığortalanmasını, eləcə də sığortanın tətbiq və tənzimlənməsini bu agentlik həyata keçirməli idi. Sərəncamda qeyd olunurdu ki, ilkin mərhələdə ixtisaslı tibbi sığorta mütəxəssislərinin hazırlanması həyata keçirilməlidir. Azərbaycanda tibbi sığortaya dövlət büdcəsindən hər il milyonlarla manat pul ayrılır. Məsələn, 2009-cu ildə 50 milyon, 2010 və 2011-ci illərdə 30 milyon manat ayrılıb. Lakin bu vəsait istifadə olunmadığından hər il yenidən büdcəyə qaytarılıb. Başqa sözlə, tibbi sığorta sistemi işləmir. Bu həm də o deməkdir ki, Prezidentin Dövlət Tibbi Sığorta Agentliyinin yaradılmasına dair 2008-ci ildə verdiyi sərəncamı icra olunmur.
Tibbi sığorta məsələsinin xərçəng kimi ağır xəstəliklərin müalicəsində rolu ilə bağlı məsələlərə sonra yenidən qayıdacaq. Xərçəngin artmasının, xərçəng xəstələrinin sayının artmasının səbəbi nədir? Bununla bağlı fikirlərini bildirən Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin istifadəçiləri yazırlar ki, İlqar yazır ki, havadan, stresdən, qidadandır. Şəhlanın fikrincə bu xəstəliyin hüceyrəsi hər bir insanda var. Onun inkişafına səbəb olan amillər olduqca xəstəlik yaranır və inkişaf edir. Bu amillər isə stres və əsəbdir, şəxsi fikridir, yazır. Nicat Kərimovun fikrincə, birinci səbəb nəzarətsiz qida sənayesi, bir çox qidaların mənşəyi məlum deyil. İkincisi, stres, acı reallıq ondadır ki, ölkədə heç kimin bugündən sabaha gümanı yoxdur. Elton yazır, müasir sivilizasiyanın ərzaqları, natəmiz hava, Azərbaycanın siyasi havası da istənilən insanı xərçəngə yoluxdurar. Hacı İsmailovun fikrincə, hirs, acıq, əsəb, yaxşı qidalanmama xaricdən gələn zay məhsullar, natəmiz hava, dərmanla əmələ gələn broilerlər, at ətindən, it ətindən hazırlanan dönənlər, genetik mənşəyi dəyişdirilmiş məhsullar, mənşəyi bilinməyən peyvənd iynələri, padvallarda istehsal olunan dərman preparatları, lisenziya olmayıb, arxlardan doldurulmuş sular, yaşadığımız antisanitariya, hansını deyək, nəyimizə baxıb fəxr eləyək, 3 dənə, 5 dənə küçəni bəzəməklə iş bitmir, səhiyyəni pulsuz eləyin, millət gedib mütəmadi yoxlansın, yoxsa ölüm ayağında qohum-qardaş yığışıb, pul toplayıb səni həkimə aparırlarsa, əslində bu həkimə getmək deyil, Əzraildən pavesqa almaqdır. Facebook istifadəçisi belə yazırdı, səhiyyəmiz bərbaddır, həkimlərimiz rüşvətxor, 200 manat əmək haqqı onlar üçün azdır, yazır. Sevda Əsədova yazır ki, qidalardan damısı, Sovet dövründə belə xəstəlik yox idi, olsa da təklük eşlərdi, çünki təmiz Sovet malı yiyib geyinirdi. İndi hər xarabadan bir mal gəlir, bilmirsən nədir, o vaxt hamı sveji meyvə yiyirdi, xəstəlik olmurdu. Banan nə idi bilmirdi, saralmış xiyar da adını banan qoyublar. Yazır və Ceyhunun fikrincə səbəb həyat tərzidir, əgər hansısa sahibkar zavod və ya fabrikaçı onun zəhərli tüsünü bir az xərç çəkib filtrasiya eləmədən açıq havaya buraxırsa, əgər hansısa ticarətçi keyfiyyətsiz qidaları cəmaata sırıyırsa və hansısa iş adamı marağı naminə yaşlılığı məhv edirsə, bu əlbəttə ki, bir gün bu mirang effekti verəcək. Mahirin fikrincə, səbəb çox sadədir, ətrafınıza baxın, görəcəksiniz. Kimsənin üzü gülmür, hamının fikri problemlərin yanındadır, deməli qanqaradır. Bir sözdə, əbəs deyilməyib, stresdən əsəbdən qanqaralır və qatılaşır, Şəhla xanımın da yazdığı kimi, hər kəs bu hüceyrələri daşıyır, nə isə yormayayım sizi. Əsəb, stres, qeyri-sağlam qida və nəticədə qeyri-sağlam həyat tərzi. Bu, Facebook istifadəçilərimizin yazdığı mesajların bir hissəsi idi. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə və Azadlıq Live-da sizin də fikriniz ola bilər. Həm də bölüşülən fikirlərlə də tanış olub, o fikirlərə də münasibət bildirməniz mümkündür. Ya da Azadlıq Radiosunun internet saytına yayılıb sorğuya qatılın. Məsələn, sorğuda Azərbaycanda xərçəng xəstəliyinin artmasına nə səbəb ola bilər sualına qatılanlardan. Dörddə biri stresi bunun səbəbi görür. Dörddə biri də ətraf mühiti və yarısı da qidaları səbəb olaraq göstərirlər. Siz nə fikirləşirsiniz? Fikrinizi bölüşün, hər kəs xəbərdar olsun Azadlıq Radiosunun internet saytı və Facebook səhifəsində.
Haqqım necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və haqqını pozulanları da şikayətlərini Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə çatdırmağa çağırır. 050-436-7741 nömrəsində telefonla zəng eləyə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun internet saytındakı qaynar xətt rubrikasında bizə şikayətinizi çatdırmağın başqa yollarında öyrənməniz mümkündür. Məsələn, elə Əhmədlidə, Yeni Əhmədli Xudu Məmmədov küçəsindəki 33 sayılı binanın sakinləri öz şikayətlərini Azadlıq Radiosuna çatdırıblar. Onlar Həcəsanov metro stansiyası yaxınlığında yerləşən parkın bir gecənin içində sökülüb yerində hündür mərtəbəli, çox mərtəbəli yaşayış binası tikilməsindən şikayət eləyiblər və qaynar xəttə həmin şikayətin sonu nə yerdədir, Xətai rayon icra hakimiyyəti bununla bağlı nə deyir və hüquqşünas mövqeyi nəzərdə indi sakinlər nə edə bilərlər, həmin tikintini dayandırmaq istəyirlərsə, bunu Azadlıq Radiosunun internet saytındakı qaynar xəttə gəlib öyrənə bilərsiniz. Və ya hər hansı bir pozuntunu özünüz görürsünüzsə, ya da pozuntu olmasın, nəsə bəyəndiyiniz bir şeyi bölüşmək istəyirsinizsə, foto şəkilləri və ya videoları yenə Azadlıq Radiosunun internet saytına göndərə bilərsiniz, simsiz teleqraf rubrikasına və Azadlıq Radiosunun siz də elə mobil reportyoru ola bilərsiniz. Qarşıdan Azərbaycanda Novruz bayramı gəlir və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yaydığı xəbərə görə bu dəfə təkcə Novruz bayramının özü yox, il axır çərşənbəsi də təntənəli keçiriləcək və hətta Bakıda martın 17-sində atəşfəşanlıq və dəvə karvanının keçidi də nəzərdə tutulub, amma Novruz bayramından təkcə bayram olaraq yox, həm də yaxınları həbsdə olanlar nələrsə gözləyirlər, söhbət hər il bayram qabağı Azərbaycanda verilən əf fərmanlarından və ya amnisiyalardan gedirdi. Bəs bu il necə? Əf fərmanı olacaqmı?
Novruz bayramından bağlı əf gözlənilirmi? Kimlərin adını?
Valla biz öz qısıqımızı vermişik. Ümidimiz vardı ki, əf olacaqdı. Ümidimiz vardı ki, işçi qrupu yığışacaq. Bunların hamısı ümidi. Amma bayramdan sonra biz ümidliyik.
Hələ dəqiq siz də bilmirsiniz.
Bütün işçi qrupunun adından öz siyahımızı vermişik hamısının. Hamısını vermişik.
Novel xanım, ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz? Bu işçi qrupun fəaliyyəti gözlədiyiniz kimi gedirmi?
Yox, mən sizə deyim ki, yox, gözlədiyimiz kimi getmir. Yəni, 4 ayda biz görüşə bilmirik. Çünki hər dəfə ya Avropadan gələn olmur, ya bunlar komandirovkada olur. Biz hamımızı bir yerə yığışa bilmirik. Çox pis vəziyyətimizdir. Biz hamımız indi bu saat elə ondan ötürü yığışmışıq. Çox narazıyıq. Çox narazıyıq ki, bizi bu qədər ləngidirlər. İşçi qrupunun işini.
Yəni, ləngidən kimlərdir konkret olaraq?
Qurban olun sənə, bütün bizim siyahıda olanlar, siyasi motivinə tutulanlar, xəstələr, hamısı o siyahıda vardı, hamısı. Bizim siyahı çox mükəmməldir. Siz kimi istəyirsiniz, onlar orada vardı, mən bilirəm. Siz kimi deyirsiniz.
Bağışlayın, sualım o deyildi. Soruşmaq istəyirəm ki, konkret olaraq kimdir işi ləngidən?
İşi ləngidən qurban olun sənə, bunların bir yerə yığılmamasıdır.
Yəni bunlar
bir yerə yığılmamasıdır. Yəni məsələn, Fuad müəllim komandirovkadaydı, Səməd Seyidov komandirovkadaydı, sonra Saşa gelsin gələ bilmədi, ayrı yerdəydi. Bunların iki dənə həmsərdir, bir də Avropadan olan adamın olmaması. Yəni, bunlar hamısı bir yerdə aday müəllim komandirovkadaydı. Yəni, o işçi qrupun üzvlərindən onlar hamısı bir yerə yığışa bilmirlər, vaxtında bir yerə yığışa bilmirlər.
Gözləntilərinizin tam doğrulmağı üçün nəyi dəyişərdiniz indi?
Valla, ancaq işçi qrupunun yığılması biz öz sözlərimizi deməliyik orada. İşçi qrupunda öz sözümüzü deməliyik.
Yəni, yığılsaz fikirləşirsiniz ki, o problemlər həll olunar.
Mən hesab edirəm ki, belə yavaş-yavaş bütün məsələləri həll edəcək qızım. İşçi qrupu vaxtı-vaxtında mütəmadi yığışda biz çox məsələlərini həll edirik. Çox məsələni. Çünki bu işçi qrupunun işi bir yığışmaqla deyir orada. Biz neçə insanı prokuraturadan buraxdırmışıq, biz neçə insanı polisdən buraxdırmışıq, həmin o işçi qrupunun üzvləri.
Novella xan, bu son baş verən prosesləri necə qiymətləndirirsiniz? Yeni həbslər, yeni, yəni həbs olunanlara, məsələn, İntiqam Əliyevdir, Rəsul Cəfərovdur, onlara yeni ittihamların irəli sürülməsi.
Qurban olsun sənə, biz, onlar bizim soydaşlarımızdır. Bizim dostlarımızdır. Bizim dostlarımızdır. İstəsinlə biz onların çıxmasını çox istəyirik. Çox istəyirik.
Yəni son baş verənlər necə dəyərləndirirdiniz onu?
Mən deyirəm ki, onlar bizim dostlarımızdır. Onlar bizim bizdə arenada işləyən insanlardır. Biz onların çıxmasını çox istəyirik. Çox istəyirik.
Bu novella Cəfəroğlunun fikirləri idi. İşçi qrupun üzvlərindən biri və əff olacaqmı ya yox, olsa həmin siyahıda kimlər olacaq və ya indi hazırda məhkəməsi gedən insan haqları fəallarının həmin siyahıya düşmə şansları hüquqi olaraq prosedurlara görə olmasa da onların da hər hansı bir şəkildə məsuliyyətdən azad olunması mümkündürmü? Bütün bunları elə qarşıda həmin əffərmanı olacaqsa olacağı dövrdə bilinəcək, amma hər arada hazırda gedən məhkəmə proseslərindən xəbərdar olmaq və hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri olan, məsələn, İntiqam Əliyevin nədə ittiham olunduğunu və ittihamların necə qurulduğunu görmək istəyirsinizsə, elə Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib məhkəmə reportajlarını oxumanız yetərlidir.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, az öncə azadlıqda olmayanlardan danışıq, onlardan biri də həmkarımız Xədicə İsmayıldır və onun vəkili də dünən müdafiədən kənarlaşdırılıb.
Xədicə İsmayılın müdafiəsindən uzaqlaşdırılmanızı necə qiymətləndirirsiniz?
Xədicənin müdafiəsindən uzaqlaşdırılmağımı qanunsuz və əsasız hesab edirəm. Xədicənin müdafiəsindən mənim uzaqlaşdırılmağım üçün heç bir qanuni əsas mövcud deyildi. Hesab edirəm ki, bu xədicənin müdafiəsinin zəiflədilməsi xidmət edir. Necə ki, dünənləri həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı apellyasiya məhkəməsində baxışda da Xədicə bunu bildirdi və dedi ki, Yalçın İmanovun mənim müdafiəmdən uzaqlaşdırılması mənim müdafiəmin zəiflədilməsi məqsədinə xidmət edir. İstintaq orqanı görüşən oldu ki, Xədicənin tam müdafiə olunmuş şəraitə və daha keyfiyyətli müdafiə ilə təmin olunmasına olmasını istəmir.
Xədicə İsmayılın bir neçə vəkili var. Bir işdə çox vəkilin olması müdafiəni gücləndirir, yoxsa əksinə problemlər yaradır?
Xeyridir, əlbəttə xeyridir. Xüsusən siyasi məsuslarla bağlı çox vəkil olursa, bir o qədər keyfiyyətli müdafiəni həyata keçirmək olur. Və nə qədər ki, təcrübə də məsul təsdiq edir. Digər vəkil həmkarlarım Xədicə müdafiəsi ilə bağlı kifayət qədər keyfiyyətli müdafiə işləri həyata keçirlər. Amma hər bir halda daha çox vəkilin olmalı və daha çox müdafiə işinin aparılmasına daha çox vəkilin iştirakı yalnız Xədicənin Xədicə İsmayılın maraqlarına xidmət edirdi. Görünür istintaq olaraq bunu həzm edə bilmədi və Xədicənin müdafiəsini zəiflədmək məqsədilə bu gelişi həyata keçirdim.
Yalçın bəy, niyə məhz siz?
Bu suala cavab vermək çətini çəkirəm. Sadəcə istintaq orqanı bildirir ki, mən Azadlıq Radiosunun işində müdafiədən kənarlaşdırılmışam və Xədicə İsmayıla qarşı ilə sürülmüş ittihamlar da məhz Azadlıq Radiosundakı onun fəaliyyəti ilə bağlı ilə sürülmüş ittihamlardır və digər tərəfdən bildirirlər ki, bu iş həm Azadlıq Radiosunun fəaliyyəti, həm də Xədicə İsmayıla qarşı yazılmış ittihamlar qeydələr atılan cinayət işinin nömrəsi altında araşdırılır. ve bir nömre, güneş nömresi eyni olduğuna göre bir işte şahit olan şahs, diğer işte hemen iş altında olan diğer tekstilenen şahsın muhtesiyata çekilebilmez. Tabii ki bu kanunsuz bir mövkedir ve hüviyyat esas olmayabilirdir. Çünkü Xəzdə İsmail'e de şeyler istedim ki, tamamen Azalı Radyosu'nun faaliyetini araştırması tamamen fərqli meselelerdir.
Vəkil Yalçın İmanovun fikirləri idi, ittihamlar öz yerində, amma Azadlıq Radiosu hər zaman azad informasiya çatdırmağa davam edir və işində davam etdirəcək. azadlıqradiosu.az-umandakı internet saytımıza gəlib, yenə əvvəlki kimi dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Azadlıqda qalın.
Mart ayı dahi sənətkarların doğulduğu aydır. Saymaqla bitməz. Yazın ilk ayı həm də Gülşəli Aşıq Ələsgərin doğulduğu və dünyadan köçdüyü aydır. Usta Daşıqın yaradıcılığına hər zaman xüsusi diqqət ayıran Azadlıq Radiosunun Nes proqramı Novruz ərəfəsində Dədə Ələsgəri bir daha yad etməyə qərar verdi. Aşıq Ələsgəri sevgili Səhnəbanusundan ayırmaq istəmədik. Uzun illərdə aşıqların sevə-sevə oxuduğu Ələsgərlə Səhnəbanı dastanını yarım saatlik bir zamana sığdırdı. Qonağımız kim olsa yaxşıdır? Aşıq Ələsgərin doğma nəvəsi 1925-ci ildə aşıqın sağlığında doğulan İslam Ələsgər. Ələsgəri ən son görən və Ələsgərin ən son gördüyü doğdu. Verilişdə Aşıq Ələsgərin səhnəbaniyə olan eşqini Aşıq Altay Məmmədli sazı ilə dinləndirəcək. Mən sana da aşıqəm, sən mənə qutam. Beləliklə, İS proqramının Ələsgərlə səhnəbanı dastanı qarşınızdadır.
Səhəm əlim, xoş gördük sizi.
Xoş baxdın, əlim.
Aydın ki, hər bir dastanın bir ön gəzişməsi olur. Ələsgərlə Səhnəbanu dastanına, ustadnamə kimi kimdən başlayaq sizcə?
Yox, belə də qızım.
Necədir?
İstər Səhnəbanu dastanı, istər öbür dastanlar.
Bəli.
Bu, mən ki, kitaba vermişəm, onların hamısı Aşıq Ələsgərin başına gələn əhvalatlardır. Dastanda çox uydurmalar olur. Ona görə ki, danışan aşıq özünə şeylər qoyur.
Verməyə qalabilər eləyir.
Qurbanın dastanını danışır, bugünkü aşıqların şeirini başına ona uzatnama verir. Ondan sonra dua qalmaq üçün müxəmməs deyir. Onlarda deməli, ölçü biçi yoxdur. Amma mən yazdığım, bir vasitə elə bir ki, Aşıq Ələsgərin ömrünün səhifələridir. Ona görə mən o dastanların heç birindən nə ustanamə vermişəm, nə də dua qalmaq.
Başlayaq. Mart ayı həm Novruz, həm də Dədə Ələsgər ayıdır. Çünki Usta Daşıq bu ayda doğulub və dünyasında bu ayda dəyişib. İsam mənim, ailənizdə Mart ayı necə qarşılanırdı, necə qeyd edilirdi?
Mart ayında ümumiyyətcə həm Novruz bayramını biz bayram edirik, həm də Aşıq Ələsgərin anadan olduğunu biz bayram kimi qeyd edirik. Onun əvvələri, nəticələri, kötücələri bu ayı çox əziz tutur. Bir də ona görə ki, Aşıq Ələsgərin doğulduğu aydır, doğulduğu gün Novruzdur. O Aşıq Ələsgər deyir ki, bayram ayı demək olmaz hər aya. Bu bayram ayıdır.
Bəli, bəli. Eşitdim ki, folklor institutunda sizi Ələsgəri ən son görən, Ələsgərin ən son gördüyü adam çağırırlar. Bəli. Bu ifadə xoşunuza gəlirmi? Eşitmisiniz mi sizdə?
Bəli, elə deyil.
Bəli, mən ona zəng vurmuşdum, oradan mənə dedilər sizin telefon nömrənizi verəndə.
Mən anadan olmuşam. İyun ayının 22-sində, yay girən günü. 25-ci ildə.
25-ci ildə.
O zaman Aşıq Ələsgər sağmış. Anamın deməsinə görə, 3 günlüyündə Aşıq Ələsgər deyir ki, uşağa gətirin, baxın, görün, necədir. Baxıb, deyək, yaxşı uşaqdır. Həm də ad qoymaq lazım gəlirdi. Onda Aşıq Ələsgər, mənim adımı İslam deyirdi. Aşıq Ələsgər üzü ad verir.
Üzü verir. Xoşbəxt adamsız.
Bəli.
Bəli, bəli.
Bu, anamın deməsinə görə, yay girən günü, ondan əvvəlki günlərdə çox isti keçirmiş, çox böyük quraqlıq keçirmiş. Yay girən günü, mənanda olan günü çox güclü yağış yağır, bütün dünya sirab olur. Onda Aşıq Ələsgər deyir ki, Allah sana çox şükür, balamın ayağı sayalı olacaqdır. Ama ondan sonra 8 ay yarımlık olanda təxmin 260 bin aşırı əsgərlə bir evdə qalmışam mən. 8 ay yarımlık olanda aşırı əsgər dünyasını dəyişir.
Ona görə o sözü deyiblər bəli. Sizin üçün. Yəni bəli. Onun da ən son gördüyü nəvəsi olmuşsuz.
Bəli, bəli.
Aşıq Ələsgərlə bağlı, hətta məktəb dərsliklərində bilə Səhnəbanının adı keçir. Sizcə nədir bunun səbəbi?
Səhnəbanı adlı bir qızı sevirdi, ona görə belədir. O kitablardan da, nəşir etdiyim kitablarda o barədə yazmışam. Nə tər o başlarına, nə bir vəxilat gəlibdi. O da Səhnəbanı Ələsgər adı dastan rəvayətdə tam əks olunurdu. Aşıq Ələsgərin kitablarında var o dastan rəvayət. Aşıq Ələsgərin atası Al Məmməd kişi sazı söz qiymətləndirən bir adamdır, özdə şairliyi də vardı. Elə olur ki, bu ölümdən sonra ailə çoxalır. Aşıq Ələsgər 16 yaşına çatanda, 15-16 yaşına çatanda kəndlərində bir varlı adam gəlir Aşıq Ələsgərə aparır ki, mənim köməyim yoxdur, o oğlunu ver, mənə bir iki kömək eləsin. O vaxtı belə adamlara nökər deyirdilər. Ələsgər aparır yanında, saxlayır, Ələsgər onun evinin ağırlığını çəkir. Mal heyvan saxlamaqdır, filandır. Ev işləri nə varsa, Aşıq Ələsgər görəsi işləri ona tapşırır. Ələsgər çox səliqəli, çox ağırlı, kamallı bir oğlan olduğunu görəndə, bir iki keçəndən sonra ağlına gəlir ki, nə olaydı, elə olaydı ki, Ələsgər iş buradan aparmayaydılar. Təminən bir üç il olandan sonra Kərbəlayı Qurban gəlir Al-Məmməd kişinin yanına ki...
Yəni bunların özlərinin münasibətləri olurmu bir-birinə istəkləri?
Bir üç ilin ərzində Kərbəlayı Qurbanın bir qızı vardı, Səhnəbanı. Yeganə qızı idi. Odur ki, Aşıq Ələsgərlə Səhnəbanın arasında bir məhəbbət yaranır. Beləliklə, bunların ikisi də bir-birinə könül verir. Amma bir gün Kərbəlayı Qurbana gəlir Al-Məmməd kişinin ki, hələ bunun xəbəri yoxdur bu sevgi məsələsindən. Əgər icazə versən, oğlun elə həmişəlik bizim evdə qalar. Yəni, eyan vurur ki, yəni saxlayaram. Onda Al-Məmməd ki, biraz götür qoy ölü fikirləşir. Deyir, vallaha, nə deyim? Nəysə, bir balıcar razılıq əmələ gəlir. Bu səs sonra yavaş-yavaş qonşudan qonşuya yayılır. Gedir, Kərbəlayı Qurbanın qardaşı vardı, Pullu Məhərrəm, ona çatır. Pullu Məhərrəm çox əzazil adam olubdur. Xəbər yayılır ki, gör, Şəhnəbani ilə Ələsgər birini sevir. Kərbəlayı Qurban da Ələsgər evində saxlayır, qızını da ona verəcəkdir. Pullu Məhərrəm eşidir, Kərbəlayı Qurban yanına çağırır. Qurban deyir, bu nə zurnadı xalç çalır, bu nə vurha vurdu? Deyir, bir başa düşür ki, bunu eşidibdir. Deyir, qardaş, elə kimdir ona qız verən? Elə bir iki ildə işlətmək üçün elə söz demişəm. Deyir, yox, bu saat get, Ələsgərin şələsini ver qoltuna, qov getsin. Elə də eləyirlər. Ələsgər oradan qovundan sonra, Ələsgər, məhzə, qızın dərdini çəkir. Qız da Ələsgərin dərdini çəkir. Birbirindən ayrı düşürlər. Ələsgər xəstələnir. Atası... Al-Məmməd kişi oğlunun qabiliyyətini bilirdi. O dərdini dağıtmaq üçün ona saz alır. Deyir, bura, meylini saza salır, salır, oxuyur. Nəysə birbirinin həsrətini çəkə-çəkə aşıyırlar.
Yəni, belə çıxır ki, ancaq onun könlünü almaq üçün, onun fikrini dağıtmaq üçün atası saz alır.
Fikrini dağıtmaq üçün. Ələsgərin yanına gələnlər, taytuşları, qonşular, qohumlar gələnlər bunu dərdin soruşanda... Sazla deyirmiş, şeirlə deyirmiş ki, dərdim çoxdur, dindirməyin Həzarat. Məni bir ala göz ceyran öldürür. Qılınçsız, tüfəksiz alır canımı, kimsə bilmir, pünhan pünhan öldürür. Heç bilmirəm, nə eləmişəm, nə eləyirəm. Xəncər alıb qara bağrım teylərəm. Bir canım var, yara qurban eləyirəm. El desin, aşıqda qurban öldürür. Ələsgərəm, bir gözələ mehmanam. Ölməyincə çətin dönəm sonam. Əzrail qanlı tutmasın anam. Məni bir kirpi pekan öldürür. Sonra Ələsgərin bir əmisi qızı olub Zöhrə. Bu, Səhnəbandan Ələsgərə xəbər aparırmış, Ələsgərdən Səhnəbanı xəbər gətirmişdir, necə əlməliyyət. Ancaq bu yolla əlaqə saxlayırlarmış. Tabi bu dastan uzun danışmağa yer yoxdur.
Hər halda bir az danışmayı bir yox, laf çox uzun olmasa.
Bir gün Zöhrə Səhnəbanın yanına gedində Ələsgər deyir, get gör, nə var, nə yox, nə xəbər gətirirsən. Onlar da ancaq bulaqda görüşürlərmiş, su gətirməyə gətirən vaxtı. Gedir bulaqda Səhnəbanı gördür, Səhnəban da bulağa gəlir, danışırlar. Ha, deyir, nə var, nə yox, deyir ki, nə olur, Ələsgər çox pis vəziyyətdədir, xəstədir, sənin dərdindən ölür. Ha, Onda sənə bana deyir ki, əmmin oğlanları qırılsın. Əmm elədi bu işi pozdu. Zöhrə gəl Ələsgərə xəbər gətirdik. Mən görüşdüm Şəhribanla yaxşı belədir. Onda orada da şeirlə bir-birinə cavab verirlər.
Nə deyir?
O şeirləri şübhəsiz ki, Ələsgərin özü gəldi. Zöhrənin də dilində şeir var. Öz dilində də şeir var.
Yadınızda qalıb?
Demək ki, söylə qasid, müxtəsəri vəssalam, Zöhrə deyir. Ərzimi canana dedin, nə dedi? Bülbül tək asmana yetişib məlam, səhni gülüstana dedin, nə dedi? Zöhrə deyir ki, gedib Ərzihalın yara söylədim, inciməsin məndən canana dedi. Zülməliyle mən yada verirlər, verən qalsın belə zamana dedi. Sonra Ələsgər deyir, yadıma salanda boy büsatını, xəstə könlüm bilir eşkin atını, gəh axtarı yerin yedi qatını, gəh sır asmana dedi, nə dedi? Onda Zöhrə deyir, diyor, nakəs müxənnətin boynu vurulsun. Vay düşsün, evinə şivən qurulsun, məhərrəmin oğlanları qırılsın, qalmasın yurdundan işana, dedi. Ələsgər deyir, aşıq oldum bir nansan millətə, qolu bağlı mən verdi cəllətə, incilə, zəbura, söhfə, töhrətə, ant verirəm Qurana, dedi, nə dedi? Zöhrə deyir, seyraquflar aralığı qatdılar, zülmlə boynuma kəmən datdılar, atam anam məni pula satdılar, onlar yetişməsini mana, dedi. Ələsgər deyir, könül gərək istədiyini istəyə, dostun sözün dosta gərək dost deyə, rəhm elədim mən günahkar xəstəyə, dərdim loğmana, dedi, nə dedi? Zöhrə deyir, Zöhrə əmsinəmdə dərdiqəm çoxdur, sistemə tökülən peykən doxdur, dünyada ədalət haq divan yoxdur, yetirə dərdim dərmana, dedi. Ələsgər dedi, kəc dolandırmasın xəmkayalını, can qoyan istəməz dünya malını, yazıq Ələsgərini, ərz halını, zəlalı canana, dedi, nə dedi? Nəysə, atası görür ki, Ələsgərin vəziyyəti pisliyir. Artıq qızı verirlər, Turlu Məhərrəmin oğlu Mustafiya. Bunu aparır Qızılbəyli aşığı alının yanında şəhid qoyur ki, həm aşığı öyrənsin, həm də dərd dağılsın. 3-4 il aşığı alının yanında şəhid olur. Bu müddətdə səhnəbanda zorla, ağlada-ağlada köçürülür Mustafiya. Oraya gedir, Turlu Məhərrəmin evinə. Sonra onu bir müddət keçəndən sonra onun yanına Ələsgər gələndə görürlər ki, bu çox bikəfdir. Deyirlər, əşi, nə çoxdur el qızı eldə, bu səhnə olmasın, başqası olsun, əmən yox. Ələsgər bu dərdini həmişə sazla gələnə gedənə deyirmiş. Odur ki, adamların bir dəfə gəlişi zamanı belə deyir. Eşidin məclisdə arif olanlar. Sərrafam, göhərim, canım gedibdi. Ax çəkibən yar yoluna baxmaqdan, yəqin bilin, yar canım gedibdi. Müddətdir gözümdən olubdu İraq. Əridib ürəyimi dərdiqən fərax. Bulur bu xax, lalə yanaq, ay qabaq. Ala gözlü səhnəbanım gedibdi. İş sana agahdır, qadir ilahi. Eşq əlinə itirmişəm irahi. Ələsgərəm, budur sözün kütahı. Yar gedəli, dinim anım gedibdi. Bu şeir deyil, bu 40 il evlənmiş.
Nə qədər uzun bir vaxt, bəli. Onu soruşmaq istəyirdim.
Nə qədər atası, anası, qohumlar məcbur edir ki, evlənmir. Baxdığından küsür. Ən sonda Kəlbəcərin Yanışaq kəndindən Ana xanım adlı bir qızı sevir, onunla evlənir, bir ailə quru elə yaşayır.
İllərdir aşıqların söylədiyi Ələsgərlə Səhnəbanı dastanı Azadlıq Radiosunun İnstagramında səslənir. Dastanı Aşıq Ələsgərin doğ doğma nəvəsi, Ələsgəri ən son görən və Ələsgərin ən son gördüyü adamdan, İslam Ələsgərin özündən dinləyirsiniz. Aşıq Altay Məmmədi də bu işdə bizə yardımcı olur. Yəni sevgi doğrudan mı olur?
Sevgi belədir də, orada olan toy məclisində Ələsgər salıb oxuyurmuş, sonra o vaxtda bir əldə indikdəki deyir ki, sturlar qurlar filan zəsəm, elit deyirmiş. İrit mal tövləsində qoyun köylü yığırlarmış, orada cəmaat ona qulaq asırmış. Onda aşıq Ələsgər görür ki, bu qız gəlinən içində biri çox abırlı xəyalı tərpənir. Öz qonaqçına deyir ki, bu kimdir filan kəsdi, elə bil ki, ürəyinə damıq, ürəyində bunu sədin istəyirlər. Sonra qohum qardaşı çox danlamışdı Ələsgər ki, evlənsin. Nəhayət boynuna qoyurlar, deyirlər ki, belə bir qız sən deyəsən, bəyənirsən. Sonra onun belə ailə qurmuşdular. Ömrün axırına qədər də ikisi bir yerdə yaşadı Ələsgərin, adı Ana xanım idi.
Bəs Səhnəbanı haqqında nə oldu?
Səhnəbanda Mustafaya getdi, Turlu Məhərrəmin oğluna. O da uzun müddət yaşadı və 1918-ci ilə qədər yaşadı. 18-ci ildə indi olduğu kimi ermənilər yenə aranı qarışdırdı. Burhavı düşdü, Göyçədə qırğın oldu. Qanlı hadisələr törəndi, cəmaat qışın çox şiddətli vaxtında dağlardan aşmalı oldu. Onda bir çoxları dağlarda borona düşdü, orada öldü. Buz kimi donan adamlardan, qadınlardan biri də Səhnəbanı idi.
Dastan danışan, özü dastan qoşan Ələsgər. Ağlına gələ bilərdim ki, nə vaxtsa onun üçün də belə bir dastan qoşacaqlar.
Yəqin gələrdi, çünki Ələsgər öz böyüklüyünü bilirdi. Amma bir özə vermirdi. Özün çox sadəlövə aparırdı, təvəzzökər aparırdı. Hətta o bilər ki, bu Ələsgərin çox zəngin biliyoruz. Deməli, Ələsgərin dövründə Ələsgər kimi adam olmayıbdı. Aşkın sənəsini deyirəm. Amma bununla belə, deyir ki, şəhidlikdə can sürütdüm, hər bir ustad olmadım, hələ şəhid olmuşam. Aşıq Ələsgərəm, az dikəmalım, vacibdir ki, bu ustaddan dərs alım, hələ dərs alım deyirdi. Amma öz böyüklüyünü də bilirdi. Onun öbür təzincisi var, o təzincisindən başa düşmür onu. Ahəngər deyiləm, naşı bəzirgan. Gözüm dür danədə ayəməndədir. Sinəmdədir, eşkin şirin çeşməsi, ləzzətimi elə edib ayəməndədir. Yox sazımın nə pərdəsi, nəsimi. Onu çalıb kim tərif edər Nəsimi, Firdovsi, Füzuli, Hafiz, Nəsimi, onlar da yazdığı ayə məndədir. Ki gələk zəhmət çəksin, dərs alsın, süfrə açsın, ad qazansın, dərs alsın, dərsi azlar Ələsgərdən dərs alsın, 6600 ayə məndədir, Quran ayələrini deyir. Doğrudan da biləkdir, o çox zəngin bilik sahibi olur, çox zəngin. Mufumatı mollalardan daha düzgün bilirmiş. Sonra Firdevsinin əsərlərini tanışmış, Nizaminin əsərlərini tanışmış, amma özü yazıb pozu bilmirdi, hərif də tanımıyor. Şifahi şəkildə eşidib öyrənmə yolu ilə belə zəngin bilik qazanmışdı. Klassik aşıq ədəbiyyatını ta Qurbanidən başlamış öz dövrünə qədər hamısını bilən aşıq, eyni zamanda klassik dünya şairlərinin əsərlərinə də tanışıdı.
Hətta onun siyasətlə bağlı qoşmaları var deyəsən. İtaliyadan danışır, Çirnagoriyadan danışır. Belə bir qoşması da var
deyəsən. Belədir. Aşıq Ələsgərin yaradığında nəzərə biz görürük ki, həyatda elə bir hadisə yoxdur ki, Ələsgər ona toxunmamış olsun. Ailə məşəhətdən tutmuş, öz evindən, öz ailəsindən tutmuş, beynəlxalq aləmdə baş vermiş hadisələrə qədər onun diqqətini cəlb eləyir. O, bütün elin, xalqın, millətin dərdini çəkən olurdu. Birinci dünya müharibəsi illərində törənən qırğına qarşı, o səz dedinsə ki, onun şeiri var, o da o barədə. Deyir ki, Allah-ı Məhəmməd Əli deyənlər. Pozuldu qurğular, nizam qalmadı. Zamana bəd gəldi, insan bir oldu, seyitdən mullada iman qalmadı. Necə oldu Serbiya, Çornigorya, əl-ayaq altında itdi İtaliya, German bir bom attı, qan oldu dərya, qırıldı dünyada insan qalmadı. Bağlanıb zavodlar, kəsilib qətlər, qaynamır samovar, artıbdı dərdlər, niyə ağlamasın yazıq övrətlər, söküldü döşəklər, yoran qalmadı.
Sonra söyləyirlər ki, aşıq öz ölümünü də əvvəldən bilib, hamıya deyib.
Bəli.
Yəni, onun daha hansı belə öncə görmələri vardı, var
çox
mı?
Çox görmələr, çox, çox.
Birini danışarsınız mı sən?
Danışaram, hansını danışaram. Bir çox xüsusiyyət var ki, bu adi insanlarda yoxdur. Qeyri-adi xüsusiyyətlər. Məsələ, gecə yuxusunda gördüyü nə görürsə, vardır ki, günüz aydın oldu ki, bax, həmən yuxu, günüz təkrar onu görmüş. Sonra, daim sizinlə söhbət edir. Ürəyinizdə nə keçir, onu bilir. Necə, indi Tofiq Dadaşov var, ha, bax, belə bir adam. Ürəkdən keçənlər oxuyur, deyir. O da nə bir xüsusiyyət varmış. Başqa yerlərdə cərəyan eləyən hadisələrdən xəbər vermiş ki, filan yerdə filan hadisə törəndi, filan yerdə filan hadisə törəndi. Onda belə bir xüsusiyyət varmış. Onun ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti olan ibarət ki, onun şeylərinin hamısı bədahətən yaranıb. Elə yeri gəldi, sazı sinəsinə basıb vermiş. Bədahətən şeir qoşulmuş. Həm də bu qoşduğu şeirləri şifahi şəkildə qoşub, şəhidlərinə də belə öyrədirmiş. Aşıq Ələsgərin əldə olan kitabları ki var, şeirlər var. Onların hamısı hafizələrdən toplanıb, kitablarda yazdığı olmuyordu.
Daha çox kimin hafizəsindən toplanıb?
Oğlu Aşıq Talibin hafizəsindən, ən çox ondan toplanıb. Bir də başqa şəhidlərindən də olubdu. Öz qeyrində olan adamlardan da olubdu. Həmə əksəriyyəti oğlu Aşıq Talibinin dilindən yazılıb.
Yəni bir itib eləyən, olmayıb?
Bəlkə 10 belə itib gedir.
Doğrudan mı?
Varlı, bax,
ay,
bax, bax.
Çox eyv.
Onun yaracılığın bəlkə 10-da biri də deyil bu heç. Həm alışı hem de karışık dururmuş dede Korkut kimi. Eğer bir şeyden narazı olsa baş tutmazmış. Yani bir şeye yüreğle hayır dua vermişse o yerini yetermiş. Delal'ya hasilediği şehrinde bile bir bent var. O Delal'ın destesinde olan adamlardan Seyyid Molla Kasım Bayramhan'da o kardeşler varmış. Onların ikisinin oğlu yokmuş. Elasker bunu bilirmiş ki bunlar oğul derdi çekir. Far var, hal var, bir sözü iki olmur. Her bir şeraiti var ama oğlu yoktu dedi. Onda o şehrin yerine der ki her mecliste duasıyam. Gün be gün uzalı sesim. Bari Rahim İrehmi'yle yere düşmesin nefesim. Oğul ver iki kardeşe bir kurban da özüm kesim. Ben deyirdim çok iyiydi Esed'le Molla Kasım. Köyüne kişiler değil de yiğit Bayram Han'ı deyim. Hemen Esed'le Molla Kasım'ın oğlu yokmuş. Aşık burada dua edilir ki ey Bari Rahim ben duasıyam nefesim.
Onlara olsun. Ben de kurban kesim.
Yani, bir yıl kesenden sonra onların her ikisinin oğul çağırmış. Özü de kurban kesir. Büyük bir şenliği edelim bu anda. Yani, bak böyle.
Yani bak onun 105 yaşıyıp Aşık Ələsgər. Uzun ömürlülüğün sirri nədəydi?
Aşık Ələsgər uzun ömürlü olurdu. Onun əlbəttə müəyyən sirləri var. Birinci oydu ki, Aşık Ələsgər öz canına yaxşı qulaq asıb. Həmişə. Çox ağır əzablı işlər görsə də istirahətini pozmuyub. Yuxusunu vaxtına yatıb, vaxtına qalxıb. İkinci, yeməyi elə yeyib ki, deməli həddən artıq yox. Deyirmiş qabala, çörəyi elə yeyin ki, əlinizi süfrədən çəkəndə 2-3 qismət yeməyə iştahınız qalsın.
İndi həkimlər deyir onu. Bəli.
Özünüzü təhlükələrdən qoruyun. Ondan başqa, Aşıq Ələsgər ildə 2 dəfə başından qan aldırırmış. Bir yaz, bir payız. Bizim kətdə dəllək barım vardı, mən onu gördüm orada. Deməli, bir yazda bir fəzi gedmiş onun yanına, bir balaca mis piyala vardı. O içindən bir ilk, bax belə. Deməli, başını ülküçlə çistirirmiş, piyalanı belə durmuş. Piyalanın bir qan axanına sonra demiş kəs. Bir yazda, bir payızda. Deyiləmiş, neyli? Deyilə bala, qan, onda qan təzələnir. O cana çox xeyir var. Bax, özünün həkimliyi eləmiş. Ona görə belə uzun ömür olubdur.
Onu rəssamların çəkdiyi şəkillərdən, rəsimlərdən görürük. Niyə onun foto şəkli qalmayıb? Axı onun zəmanəsində vardı artıq foto şəkli.
O da bilir.
Vardı. Çox adamların şəkilləri çəkilir. Niyə onun şəkli çəkilir?
O, onun şəkilini 2 dəfə fotoqrafla çəkiblər. Amma çox təəssüf ki, o əldə olmuyor. Biri 1900 təxminən 10-cu ildə Dəlal'ın keçirdiyi toy məclisində o vaxtı toy məclisi keçirib gələndən sonra kətdə danışırlarmış, demiş ki, Rusiyadan da qonaqları var, Ruslardan. Onlara bura, bizim də şəkilimiz şəkildi, qaçaqların da şəkili şəkildi. Və yaxşı, şəkili şəkildi, heç olmasa al gətdə birini, alıb gətdim birini. Bir də 1916-cı ildə Aşıq Ələsgərin oğlu Bəşirin əlinə xata çıxmışdı, güllənədən vurmuşdu. Bu işin içində Aşıq Ələsgərin qardaşı Xəlli də, oğlu Əbdüləzmi də həbs eləyib aparmışdılar. Onun məhkəməsini Tiflisdə eləyiblər, təxminən 16-cı ildə. Aşıq Ələsgər də gedib şu məhkəməyə.
Tiflisə gedibmiş.
Gedib, tutaqları həbsxanadan azad elətdirirdi. Oradan gələndən sonra deyirmiş ki, bizim şəkilimizi çəkdilər orada. Şəkdə bir gün gözlə al gətirdi.
Çox təəssüf.
Mən iki dəfə şəkili çəkilib, amma heç biri əldə yox. Əsanlarımın çoxu Aşıq Ələsgərin şəkilini işləyirdilər. Sadıq Sərifzadə işləyirdi. Cəbbar Quliyev də var, o da işləyirdi. Böyük Əmirzadə işləyirdi. Nağdəli Xəllilov işləyirdi. Mikail Abdullayev də işləyirdi.
Hansı daha çox oxşuyur deyirlər?
Bunların heç birini atam, anam bəyənmir.
Qəbul eləmirdi.
Anam 2000-ci ildə vəfat elədi. Deyirə bax, bunlar oxşamır. Amma atamın, anamın deməsinə görə Nailə, mənim qızım Nailə, rəssamlıq tarifi, rəngkarlığı. Onların deməyinə əsasən bu işləyirdi. Bax, dedilər ki, bu şəkil oxşayır Ələsgərə. İndi həmin o kitabda qalan şəkil, Nailənin çəkdiyi şəkildir ki, bu şəkili bəyənmirlər, deyilir ki, Ələsgər, bax, bunu oxşayır. Belədir.
İstəyirdim ki, neçə uşaq olub, neçə nəvəsi olub, neçə nəticəsi olub? Bakıda indi yaşayanlar kimlərdir? Maraqlıdır bizim üçün.
Aşıq Ələsgərin 3 oğul, 6 qız böyüdüb, ev eşi sahibidir. Böyük bir ailənin qayısını çəkibdir. Onun oğlanların böyüğünün adı Bəşir idi, ortancının adı Əbdüləzim, kiçiyin adı Talib, Aşıq Talib.
Siz?
Mən Talibın oğluyam.
Kiçik oğlu.
Bu nesil çok büyüktü. Ben tahmin hesaplamışım. 1000 nefere kadar var. Moskova'da yaşayan da var. Göygül değillerinde kanlar yolda. Orada yaşayan da var. Daşkesen'de yaşayan da var. Bakı'da yaşayanlar da var. Bakı'da onun neticelerinin tahminin. 3 oğul, 3 kız yani bunu Bakı'da yaşayır. Ekseriyeti de şehir sanatı sevendiler. Ama bir aşık kimi çıkış edemirler.
İslam Əlim, Azərbaycanda aşıq ələsgəri olan sevgi, istək sizi qani eləyir mi? Yoxsa daha çox olmasını istəyirsiniz?
Belə deyək, kızım.
Düzünü deyin.
Aşıq ələsgər elə bir sənətkardır ki, sənətin qədrini bilənlərin hamısı aşıq ələsgəri sevir. Xalqımız, əlbəttə, yalnız dövlət tərəfini yox, ayrı-ayrı adamlar da. Baxsan, ələsgərdən söhbət düşəndə da heyranlıqla qulaq asırlar hamısı. Çünki aşıq ələsgərin şeirləri elə ölçülü pişili, elə nizamla yaradılıb ki, orada bir hərf, bir kəlməni dəyişdirmək belə çox çətindir. Yaranışa böyük heyranlıqla baxıb, təbiətdə olan bu nizam ama. Onun can desin şiirinde böyle bir şey var. Yaradan yaradıp küllü alemi. Arif olan bu fermana can desin. 7 yer, 7 göy, 7 dedamı, 8 cennet rizvana can desin. Yaradan ele yaradır ki. Ham vuruna can demeli. Sen demeli ki böyle yaradışa. 12 aya karar koyup bir ildi. 6 müttedil, çok müttedildi. 3'ü beddi. Hemrah olmak müşküldü. Kest değil, boğaya kana can desin. O da kışı değil işte. Şu beddi. Nowruzda bahara diyenler beli. Gah kemale yeten, gah olar deli. Gün vuranda güneylerden sel geli. Kuzey ister cimistana can desin. Yazın bir ayında hoş geçse iller. Zor verip rişeden asılar güller. Kışın zemherini çeken bülbüller. Şeyde olsun gülüştana can desin.
Siz bir nəvə kimi, ya nəticəsi, Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında ən çox sevdiyiniz qoşma nədir?
Hə, deyim. Bir misal çəkəcəm, biraz vaxtımız alır. Bizim rayonda bir kənd var, Çaxırlı kənd deyirlər. Deyirlər ki, gedin hər kənddən bir dəli gətirin. Elə Çaxırlıdan kim Rastoson gətirin. İndi Ələsgərin şeirləri, hansı olur olsun, hamısı mənim üçün əzizdir. Elə bil, Quran ayəsi ki, mənim üçün əzizdir.
İslam əlimində siz nəyə bir his keçirirsiniz onun qəbrinlə bağlı? Ürəyinizdən nələr keçirir? Qəbrini qoyub gəldiniz.
Bəli. Məsələ burdakı bir ələsgər yox. Ələsgərin atasının da, qohumlarının da, babasının da qəbri oradadır. İndi, valla, onu tərpətməyə əlimiz gəlmiş. Yoxsa elə gətirərik, burada fəxri xəyabanda dəfn eləmək olar. Amma tərpətmək istəmirik. Bizim ümidimiz var ki, bəlkə yenə göyçəyə qayıtdıq. Biz özümüz qayıtmaz, bizdən sonrakılar qayıdar. Yenə aşıq ələsgərin ruhunu, qəbrini narahat eləmək lazım duyuruq.
Səhnəbanının qəbri hardadır? Eyni qəbristanlıqdadır bu.
Səhnəbanının qəbri Kəlbəcərdədir. Çünki Kəlbə o aşırın dağlardakı borana düşdü. Orada qırılanların hamısını orada dəfn elədilər. Səhnəban orada dəfn olmuş.
Çox təəssüf. Mən sağ ol deyirəm sizə. Çox sağ olun, gəldiniz.
Sağ olun. Ələşkər ayət, nə sual varsa, nə deyirsiniz, mən hazıram.
Ona bir yaylağı deyim mənim üçün. Mən çox sevirəm onu.
Gözəllər seyran yahı sayın. Görüm səni var ol yaylaq. Açılsın gülün rəlgizin, təzəmin uzalı ol yaylaq. Gözüm qaldı siyah teldə, bülbül öldü möylü güldə. Kimsəm yoxdur qürbət eldə, sən bana qəmxar ol yaylaq. Mən səni görəndən bəri, sinəm oldu qəm dəftəri. Öldür aşıq ələşkəri, özün günahkar ol yaylaq.
Sevrimizdə bunu ustad aşıqlardan
kamandar da yaxşı çalıb oxuyuram.
Bəli, bəli, kamandarın ifasındadır.
Aşıq ələsgərə qədər olan, aşıq ələsgərdən sonra olan nə qədər ki aşıqlar var, şeir yazanlar var, aşıq ələsgərin şeirlərinin yaradıcının kölgəsində qalır. Ələyindən belə Allah bilir ki, o səviyyə çatan olar, yoxsa olmaz.
Ələsgərlə Səhnəbanu dastanı bitdi. Ustadlar ustadı Dədə Ələsgəri bu izdə aldılar. Ələsgəri ən son görən və Ələsgərini ən son gördüyü adam, aşığın nəvəsi və ən yorulmaz tədqiqatçısı İslam Ələsgər. Verilişimizi öz oxumaları ilə bəzəyən Aşıq Altay Məmmədli. Bütün Dədə Ələsgər sivərlər. Biz ne işində? Sevda İsmailmi, Turgut Məmmədli, Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay çekerim her dem. Senin nazını ay şemsi kemer gibi göster yüzünü. Bahçada güller okur bülbüller bile değiller. Yine yaz gelir. Yar fikri hayal. Sen benim ömrüm, günüm vehdeti. Bahçada güller okur bülbüller bile değiller. Yine yar gelir. Bahçada güller okur bülbüller bile değiller. Yine yaz gelir.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da düz qarına alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. He? Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacağı üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır.